Terima kasih, Saudara Neville. Silakan duduk. Pertama, saya sangat sibuk hari ini sampai saya melewatkan beberapa panggilan orang sakit. Ada beberapa orang dalam kasus-kasus pribadi untuk didoakan yang seharusnya saya temui. Tetapi sekarang beberapa, salah satu pihak, saya percaya kata Billy, berasal dari Kanada, dua atau tiga tempat yang berbeda. Nah, mereka datang ke sini, Anda tahu, dan tinggal di hotel dan motel sepanjang waktu. Dan saya pergi menemui mereka dan berdoa bagi mereka yang datang dari mana-mana, dari seluruh dunia, dan Asia, Eropa, dan dari mana-mana, hari demi hari, ketika kami berada di sini. Orang-orang datang, ada lebih dari 600 dalam daftar, menunggu wawancara pribadi, dan itu menjadi agak sulit, tetapi orang yang benar-benar sakit dan darurat untuk didoakan, wah, saya berusaha menemui mereka. Hanya ya, karena saya berada di sana dengan Dewan Pengurus, dalam sebuah pembicaraan kecil dengan Dewan Pengurus saya di sini di gereja. Kami harus bertemu beberapa saat yang lalu. Dan itu membuat saya keluar jadwal selama sekitar 1,5 jam. Dan ada beberapa orang yang seharusnya berada di sini pada waktu itu untuk didoakan. Jika mereka ada di sini, saya ingin berdoa bagi mereka saat ini. Maka jika mereka mau, orang-orang itu yang seharusnya didoakan, ya, jika mereka mau datang sekarang, sementara pianis, siapapun itu, akan datang dan memberi kita sebuah nada kecil dari tabib yang agung itu sekarang sudah dekat, Yesus yang bersimpati. Sekarang mereka yang akan didoakan, jika mereka mau, saya tidak tahu ada berapa orang di sana, dan Anda adalah saudara-saudara itu, saya kira. Saudara-saudara, tubuh saya sendiri banyak menderita. Yesus menanggung di tubuhnya penderitaan agar ia menjadi seorang pengantara yang benar, karena ia adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga ia bisa menderita. Ia bisa merasakan sakitnya kelemahan dan itulah sebabnya ia datang untuk membuat pendamaian. Dan dalam hal ini, ia menugaskan gerejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan saya sangat menghormati profesi medis, pembedahan dan sebagainya, yang dengan talenta yang Allah berikan kepada mereka, untuk melakukan hal-hal tertentu untuk tubuh, untuk mengoperasi dan mencabut gigi yang rusak dan sebagainya. Saya menghargai itu. Tetapi ada saatnya ketika hal-hal itu berada di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, paham? Dan saya pikir, lalu kita memiliki hak yang sempurna, seperti secara alami, jika kita pergi ke dokter keluarga kita. Mungkin seorang dokter di pedesaan, seorang dokter tua yang baik yang membawa lentera dan berjalan melalui padang di malam hari untuk menemui Anda, untuk mengobati Anda. Dan jika ia tidak tahu, ia akan pergi kepada seseorang yang lebih tinggi dari dia. Ia akan mengirim Anda ke spesialis. Dan sekarang, jika spesialis tidak tahu, saya senang kita punya sumber lain, tabib yang agung itu. Dan ia tidak gagal, yang ini tidak, karena ia sendiri adalah pencipta, dan ia telah membuat jalan bagi kita. Nah, jika ada kuasa kesembuhan di dalam diri saya untuk melakukannya, saya akan datang ke sana dan melakukannya. Saya akan senang untuk melakukannya. Tetapi, kuasa kesembuhan saya tidak punya. Orang lain tidak punya kuasa kesembuhan. Tetapi kami ditugaskan, ya, dari Kristus, untuk berdoa bagi orang sakit. Ia telah menaruh deposito kuasa kesembuhan. Paham? Dan kami hanya datang seperti menulis cek untuk itu. Dan apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu adalah cek blanko. Apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu akan kulakukan. Janji yang hebat, tidak bisa gagal. Dan saya telah membantu saudara-saudari saya di seluruh dunia membuat deposito atau membuat penarikan pada janji tertulis ini di bank Allah, di atas darah Yesus Kristus. Dan itu sudah sangat sukses. Ia selalu melunasi, karena depositonya sudah ada di sana, Anda tahu. Ya, Ia tertikam karena pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lihat, itu sudah selesai semua. Dan kami bersuka cita malam ini, karena iman Anda. Saya percaya Billy memberitahu saya bahwa seorang saudara datang jauh dari Kanada atau suatu tempat. Dan benarkah itu? Anda saudara dari Kanada itu? Dan dari mana Anda berasal, saudara?
Kendallville, Indiana, dari Fort Wayne. Saya menikah di Fort Wayne. Saya ingat dengan baik, mengadakan banyak pertemuan di sana, di Tabernacle, Rediger. Saya duga Anda tahu di mana itu. Dan saya ingat sebagai seorang anak kecil, duduk di kaki Paul Rader, di Tabernacle, Rediger, sebagai seorang pendeta mahasiswa muda. Ia adalah seorang yang hebat, saudara Paul. Dan begitu pula saudara Rediger, orang-orang beriman. Jiwa mereka beristirahat malam ini. Dan sekarang, seperti ketika saya masih kecil, saya berusaha melanjutkan apa yang mereka tinggalkan, apa yang Yesus tinggalkan bagi gerejanya, sampai ke ujung. Nah, dengan semua iman yang saya miliki, saya akan datang untuk berdoa bagi Anda. Dan saya tidak datang begitu saja. Kami tidak pernah mau mendekatinya seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Kami akan datang dengan percaya bahwa kita akan menerima apa yang kita minta, ya. Karena tahu bahwa Allah telah menjanjikannya. Dan kami akan datang dengan keyakinan di dalam hati kami bahwa Kristus membuat janji itu. Dan Anda, saudara-saudara, telah mencoba untuk menaruh iman Anda di atas mesbah, melakukan semua yang Anda bisa. Saya akan datang untuk menaruh iman saya dengan Anda malam ini. Paham? Dan kita memiliki sebuah mesbah besar yang terbentang di langit. Dan di atas mesbah itu terletak korban kita, anak Allah. Paham? Itulah korban yang berdarah itu. Allah tidak bisa melihat itu tanpa menghormatinya. Ya, sebab itulah firman-Nya. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Saya akan meminta saudara Neville, penatua kita, apakah ia mau maju sekarang bersama saya sementara kami berjalan. Saya ingin semua jemaat, bagaimana jika ini adalah saudara Anda, suami Anda, anak Anda, ayah Anda, itu milik seseorang, ingatlah, marilah dengan segala ketulusan yang kita miliki, dekatilah Allah sekarang untuk saudara-saudara ini. Mari kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi yang pemurah, kami membawa kehadirat-Mu sekarang pada mesbah kasih karunia. Meskipun kami berdiri dekat bangku kayu yang kecil seperti ini, di bumi ini, tetapi iman kami telah naik ke mesbah besar yang menyala-nyala di sana, di mana Yesus, aroma yang harum di hadapan Allah, korban darah dari Kalvari, yang telah menang atas setiap sakit, setiap penyakit, maut, neraka, dan kuburan, dan bangkit lagi dan naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dan kami dengan iman datang mengangkat diri kami ke atas sana dalam kasih karunia Allah untuk berkata di atas mesbah ini kepada pencipta langit dan bumi yang agung, terimalah kami Tuhan ketika kami mendekat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudara kami, dan salah satu dari mereka berasal dari Fort Wayne di sini di Amerika, dan yang lain dari jauh di Kanada ke sini, datang untuk saat yang paling khusyuk ini. Ini antara mati dan hidup, Tuhan. Inilah dua pria masih muda, masih banyak pelayanan di dalam diri mereka bagimu, Tuhan. Dua prajurit, orang Kristen, yang percaya kepadamu. Dan musuh telah menembakkan anak panah, dan panah beracun itu telah mengenai tubuh mereka, dan mereka telah kembali, mundur kembali ke rumah sakit kasih karunia Allah, untuk pendamaian, untuk kesembuhan, supaya mereka dapat mendekati baris depan lagi, dengan perisai yang terangkat, pergi berperang. Mereka datang untuk menggabungkan kekuatan doa dengan kami, Tuhan, dan kami pergi untuk menghadapi musuh. Dalam nama Yesus Kristus, lepaskan mereka. Kami perintahkan engkau dalam nama Yesus Kristus. Biarkan mereka pergi. Mereka adalah pejuang dalam pertempuran dan sebagai hambamu. Sekarang aku maju ke depan untuk menumpangkan tangan atas mereka. Dengan iman percaya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, kata Tuhan kami, Panglima kami yang agung. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit, mereka akan sembuh. Ini aku lakukan dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa penyakit yang mengikat tubuh saudara ini melepaskan dia dalam nama Yesus Kristus. Kuasa penyakit yang mengikat tubuh saudara ini, lepaskan dia dalam nama Yesus Kristus, biarlah itu pergi. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kekal, dan pemberi setiap pemberian yang baik, berilah berkat-Mu kepada orang-orang ini yang kami berkati. Dan ada tertulis dalam kitab suci bahwa, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi, maka kamu dapat memperolehnya. Aku percaya bahwa penyakit mereka telah lenyap dari tubuh mereka. Sekarang itu telah dikatakan. Sekarang biarlah itu terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Anda sudah bebas. Dalam nama Yesus Kristus, saya percaya Anda akan bebas. Amin.
Does the church believe likewise? Amen. Then let it be done.
Apakah jemaat percaya juga? Maka biarlah itu terjadi. Nah, apakah ada orang lain di sini yang ingin diingat dalam doa? Maukah Anda mengangkat tangan Anda? Baiklah, mari kita mendekati dia sekarang, sementara Anda saling menumpangkan tangan di luar sana. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Allah yang Maha Kudus, dengan iman kami melihat Yesus, kami percaya Ia berdiri di sini. Ia mengawasi firman-Nya, dan Ia berkata, di mana dua orang atau lebih berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapa Surgawi, biarlah kuasa Allah yang Maha Kuasa menjama orang-orang ini, Tuhan. Sementara mereka saling berpegangan tangan, saling menumpangkan tangan, amanat terakhir yang Engkau katakan kepada gereja, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit, mereka akan sembuh. Engkau menjanjikan itu dan kami percaya itu. Maka sekarang itu telah dilakukan dan kami memuji Engkau untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Dan dalam nama Yesus Kristus, kiranya kuasa Allah mengurapi semua sapu tangan ini bagi orang yang sakit dan ada keperluan. Dan ketika semua itu dikirim dan diletakkan pada orang sakit, kiranya itu terjadi, bahwa mereka akan disembuhkan. Kami membaca dalam Alkitab bahwa mereka mengambil dari Rasul Paulus sapu tangan, kain, roh-roh jahat keluar dari orang-orang itu. Dan segala penyakit disembuhkan. Dan Bapa, kami tahu kami bukan Rasul Paulus, tetapi kami tahu bahwa Engkau masih Yesus. Dan kami berdoa agar Engkau mengabulkan permintaan ini untuk kemuliaan-Mu. Amin. Saya tidak tahu apakah kasetnya sudah nyala atau belum. Itu sudah nyala? Jika tidak, saya ingin mereka menyalakannya saat ini. Saya percaya saklarnya sudah aktif. Nah, saya harap saya tidak membuat Anda lelah malam ini. Saya akan mulai sekitar setengah jam atau 35 menit lebih awal. Dan saya, ini adalah pelajaran sekolah minggu, dan saya pikir mungkin ada baiknya jika saya merekam ini dan itu ada di hati saya. Dan kita sedang bersiap-siap untuk masuk ke fase baru, tabernakel baru, semua baru. Dan sekarang saya ingin membaca beberapa ayat kitab suci. Jika Anda sekalian ingin membaca bersama saya ingin membaca dari 1 Samuel pasal 8. Dan kita ingin mulai dari ayat 4 sampai 10. Lalu untuk menghemat waktu, 19 sampai 20. Dan saya membawa beberapa lembar ayat kitab suci dan referensi yang dicatat di sini. Jika Anda sekalian membawa pena dan pensil atau sesuatu, kertas, dan Anda ingin mengacu pada ini atau mencatatnya, Anda bisa memilikinya atau Bapak McGuire akan memiliki kasetnya. Dan saya ingin kaset ini didedikasikan untuk para pendeta, saudara-saudara saya, para pendeta yang telah salah paham pada saya, khususnya saudara-saudara dari gereja denominasi, dan kebanyakan semua adalah denominasi. Dan topik saya malam ini adalah, mengapa saya menentang agama yang diorganisasikan. Dan sekarang saya akan membaca sebagai latar belakang atau bacaan kitab suci untuk memastikan bahwa ini Alkitabiah. Saya ingin membaca dari 1 Samuel 8, 4 sampai 10, lalu 19 sampai 20. Kepada hadirin saya yang kelihatan, saya percaya ketika Anda pulang, Anda akan mencatat kitab suci ini dan membacanya dengan cermat. Dan kepada saudara-saudara yang akan mendengarkan kaset ini, saya percaya Anda juga tidak akan langsung berhenti ketika sesuatu dikatakan yang mungkin tidak Anda setujui. Tetapi Anda akan mencari Allah di dalamnya, melihat apakah itu Alkitabiah. Menurut saya, kita berhutang kepada diri kita sendiri dan kepada pesan hari ini. Saya percaya bahwa semua gereja ada orang Kristen di dalamnya. Dan saya tentu saja tidak berbicara menentang orang Kristen. Tetapi alasan saya melakukan apa yang telah saya lakukan dan mengatakan apa yang telah saya katakan adalah karena ilham dari Roh Kudus pada firman. Sekarang mari kita membaca dalam 1 Samuel pasal 8, mulai dari ayat 4, dan membaca sampai ayat 10, terlebih dahulu. Lalu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, "Lihatlah, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Maka sekarang dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Sekarang ayat 19 dan 20 untuk penutup. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya pada pembacaan firman-Nya.
As a Sunday school class,
nah, sebagai kelas sekolah minggu, saya ingin mengatakan bahwa kita mau berusaha memperhatikan firman dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang apa yang dikatakan dan gereja-gereja tertentu menjadi sandungan bagi seseorang yang telah diajarkan hal yang berlawanan dengan apa yang mereka dengar. Misalnya, seorang pria memberitahu saya tempo hari, seorang teman saya yang sedang duduk sekarang. Ia berkata, ketika Anda berkata, Saudara Branham, dengan iman saya sebanyak ini kepada Anda, dan percaya, ketika Anda berkata bahwa tidak ada neraka yang kekal, dikatakan, saya hampir mau jatuh dari kursi saya. Dan saya berkata, tentu saja orang itu salah. Dan berkata, Anda membiarkan kami berdiri cukup lama. Lalu Anda berkata, hanya ada satu bentuk hidup kekal, dan itu berasal dari Allah. Dan itulah yang kita semua cari. Ya. Dan tidak ada ayat kitab suci yang mengatakan ada neraka yang kekal, sebab kekal tidak pernah mulai dan tidak pernah berakhir juga. Maka Alkitab berkata, neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi itu bukan kekal. Ada waktunya ketika itu tidak ada, dan akan ada waktunya ketika itu tidak ada lagi. Tapi mereka mungkin dihukum di sana dengan api dan belerang dan lubang-lubang api selama waktu yang lama. Tetapi itu akhirnya akan berakhir karena neraka tidak kekal. Dan jika ada neraka yang kekal, Anda harus memiliki hidup kekal untuk hidup di dalam neraka yang kekal. Dan jika itu kekal, itu selalu ada dan Anda selalu berada di neraka. Dan Anda akan selalu berada di neraka. Lihatlah, maka tidak ada hal seperti itu. Maka Anda lihat, kekal adalah tidak pernah berawal atau berakhir. Dan hanya ada satu bentuk hidup kekal, dan itu ada di dalam Allah. Berasal dari kata Yunani, Zoe, yang berarti kehidupan Allah sendiri. Dan ketika kita dilahirkan kembali dari roh Allah, kita menjadi kekal bersama Allah, karena kita memiliki bagian dari hidupnya, yang menjadikan kita putra dan putri Allah. Lalu kita memiliki hidup kekal, dan hidup yang ada di dalam kita, Allah akan membangkitkan tubuh ini dengan hidup itu di akhir zaman. Tetapi roh Allah yang ada di dalam kita, yang membangkitkan, karena itu adalah roh Kristus yang ada di dalam Kristus, yang menghidupkan tubuh kita, dan membangkitkan kita juga, bersama Dia, untuk duduk di dalam kemuliaan, dan memerintah bersamanya. Sekarang ke topiknya. Nah, saya telah melalui tahun-tahun ini, dan tabernakel ini telah berdiri, walaupun saya ditahbiskan di Gereja Baptis Misionaris oleh Dr. Roy E. Davis sekitar 30 tahun yang lalu, di sini, di Jeffersonville. Nah, saya, sejak itu, saya berada di dalam organisasi hanya dalam waktu yang singkat, beberapa bulan, sampai sesuatu yang tidak alkitabiah muncul di gereja itu, dan saya memberitahu dia bahwa saya tidak bisa melakukannya. Dan saya tentu saja diminta untuk melakukannya atau kalau tidak. Dan saya memilih kalau tidak. Maka itulah satu hal yang saya percaya, bahwa ini adalah firman Allah. Dan saya berkata kepada pria itu, yang adalah seorang guru besar, jika Anda mau menunjukkan itu kepada saya dalam firman Allah, tetapi itu, katanya, itu adalah ajaran kita. Saya katakan, tetapi saya ingin itu keluar dari firman, ya, firman Allah. Dan bukan karena saya bukan anggota organisasi sehingga saya menentang organisasi, sebab saya bersyukur kepada saudara-saudara saya yang kepadanya saya berbicara hari ini, yang kepadanya saya diundang. Saya duga hampir setiap denominasi, khususnya di kalangan Injil sepenuh, dan bahkan di banyak gereja lain. Saya telah diminta untuk masuk ke persekutuan mereka dan bergabung dengan mereka, tetapi saya tetap berdiri sendiri,
karena pengaruh yang saya miliki. Saya tidak mau menaruhnya pada satu kelompok orang. Saya ingin menaruh apa yang telah Allah berikan kepada saya, doa bagi orang sakit, supaya bermanfaat bagi semua anak Allah di setiap organisasi. Ia tidak pernah menyuruh saya jangan berdoa atau untuk yang ini karena mereka anggota ini atau itu. Allah menilai hati manusia. Dan sekarang, untuk mulai, alasan kenapa saya tidak bergabung dengan mereka dan telah berbicara menentang itu adalah, pertama, karena saya tidak percaya bahwa organisasi kekristenan adalah Alkitabiah. Saya percaya itu tidak Alkitabiah. Dan itulah yang akan saya coba malam ini, berusaha dengan kasih karunia Allah untuk membuktikan kepada Anda bahwa itu tidak Alkitabiah, tidak ortodoks untuk memiliki organisasi apapun. Nah, pertama, kita menyebut itu agama. Kata agama adalah sebuah penutup, berarti menutupi sesuatu. Nah, Adam punya sebuah agama, tetapi tentu saja ia sendiri yang membuatnya dari daun pohon ara, dan itu tidak jalan. Ia membuat teorinya sendiri dan mencoba membuat jalan keluar untuk mendapat keselamatan dari sesuatu yang telah ia lakukan sendiri, dan Allah menolaknya dari Adam sampai urutan organisasi terakhir. Tidak pernah. Dan oleh kasih karunia Allah, kita akan membuktikannya hari ini melalui Alkitab. Agama adalah sebuah penutup. Adam membuat sendiri sebuah penutup dari daun pohon ara. Membuatnya, ia sendiri, untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri. Tetapi Allah menuntut kematian, sebuah penebusan. Nah, ada perbedaan yang cukup besar antara agama dan keselamatan. Lihat, keselamatan. Agama adalah sebuah penutup, paham? Keselamatan adalah sebuah kelahiran, sebuah karunia Allah. Keselamatan adalah sebuah kelahiran, karunia Allah, dan itu tidak bisa dicapai oleh siapapun atau kelompok manapun. Kepada individu, Allah memberikan karunia ini. Dan karunia-karunia hidup kekal ini ditetapkan oleh Allah kepada setiap individu, bahkan sebelum dunia ada. Menurut Kitab Suci, Alkitab berkata dalam Wahyu bahwa Antikristus yang akan datang ke bumi akan menyesatkan semua yang diam di bumi, yang namanya tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba, sebelum dunia dijadikan. Paham? Allah, dengan pengetahuannya dari semula, melihat siapa yang akan datang dan siapa yang tidak akan datang. Kristus turun untuk membuka jalan bagi mereka yang akan datang. Lihat, mengetahui yang lain. Jika ia adalah Allah, sungguh, ia harus tidak terbatas. Dan jika ia tidak terbatas, ia tidak bisa tidak terbatas tanpa maha kuasa. Ia tidak bisa maha kuasa tanpa maha hadir. Ia tidak bisa maha hadir tanpa maha tahu. Maka, Anda lihat, semua itu menjadikan dia Allah. Jadi, ia mengetahui akhir sejak awal. Ia tahu siapa yang mau dan siapa yang tidak. Dan ia tahu ada banyak yang mau. Maka ia mengutus Kristus untuk membuat pendamaian bagi mereka yang akan datang. Nah, apapun yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, telah, bentuk lampau, akan datang kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang jika ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Paham? Nah, lihat, semua itu ada di dalam pengetahuan Allah. Anda berkata, Saudara Branham, apakah saya termasuk? Saya tidak tahu. Saya harap saya termasuk. Kita mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar. Nah, gereja ditetapkan untuk bertemu dengan Allah. Tanpa cacat atau kerut. Nah, jika kita ada di dalam gereja itu, kita ditetapkan bersama gereja itu. Sekarang periksalah diri Anda dengan firman. Maka Anda bisa memeriksa seberapa jauh kita sudah berjalan. Nah, Kristen organisasi tidak akan pernah bisa memberikan jaminan itu. Tidak. Beberapa dari mereka berkata, datanglah dan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus dan dibaptis di gereja. Iblis juga melakukan hal yang sama. Ia sendiri percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan gemetar. Lihat, itu benar. Allah tidak pernah memerintahkan dimanapun dalam kitab suci supaya ada organisasi. Tidak ada tempat dalam Alkitab untuk itu. Adam memulai satu, dan itu gagal. Lalu Nimrod mencoba membuat sebuah organisasi. Jika Anda seorang sejarawan dan Anda tahu sejarah Babel, bacalah Dua Babel karya Hislop. Anda akan mendapat banyak penerangan bahwa Nimrod, manusia durhaka itu, mengambil Babel dan semua gereja kecil lainnya atau tempat-tempat di sekitarnya, yang merupakan kiasan dari kekristenan murtad akhir zaman ini, dan membuat satu tempat yang sangat besar, dan semua yang lain membayar upeti kepadanya. Dan di sana ia membangun menara dan mencoba mengorganisasikan manusia, tetapi itu gagal, itu gagal, itu gagal. Korah dalam Bilangan 16:1, jika Anda ingin membaca, Korah mencoba hal yang sama. Ia mengumpulkan semua orang Lewi dan ia mengumpulkan beberapa orang terkenal, orang penting, orang besar, orang suci. Dan ia dan Datan berkumpul dan berkata, itu tidak benar. Satu orang mencoba memerintah kita semua. Maka mereka mencoba membuat sebuah organisasi, dan mereka datang ke hadapan Musa dan Harun, yang Allah pilih untuk pekerjaan itu, dan memberitahu mereka bahwa mereka memikul terlalu banyak, bahwa seluruh jemaat itu adalah kudus, dan mereka berhak untuk, dalam banyak nasihat ada keselamatan, tentu saja, kata mereka. Itu tidak berlaku untuk kekristenan, itu dalam perang. Perhatikan, itu sangat berbeda. Anda bisa mengambil ayat kitab suci dan berkata, Yudas pergi dan menggantung diri, dan Anda pergi dan melakukan hal yang sama, jika Anda mau. Tetapi itu tidak benar. Allah memilih Musa dan Allah memilih Harun, dan itu adalah pesan pada zaman itu. Dan tidak peduli betapa bagusnya pihak lain, itu bertentangan dengan pemikiran Allah. Dan kita harus membiarkan pikiran Allah menjadi pikiran kita. Biarlah pikiran Kristus ada di dalam kamu. Dan Alkitab ini menyatakan pikiran Kristus, dan seluruh kitab wahyu yang disebut Apokalips adalah wahyu Yesus Kristus. Dan kita dapat melihat bagaimana ia mengecam hal itu, bagaimana ia menyingkirkan itu, dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Baiklah. Korah, saya percaya ia tulus dalam tindakannya. Saya percaya orang itu tidak bermaksud berbuat salah. Saya percaya itu adalah ketidaktahuan orang itu yang tidak melihat tangan Allah bergerak dan tidak mengetahui kitab suci. Dan itulah alasannya. Ia hanya membawanya ke dalam akal. Dan itu kira-kira 90% dari masalah pada hari ini, bahwa kita mencoba memasukkan pemikiran kita ke dalam program Allah. Dan kita seharusnya tidak berpikir sama sekali. Ia melakukan pemikiran kita. Kita seharusnya menyerahkan pemikiran kita kepada kehendaknya. Anda mengerti sekarang? Korah dengan niat baik, berkeliling dengan ajaran palsu, memberitahu saudara-saudara itu, dan menunjukkan kepada mereka dengan akal, bahwa Allah tidak hanya memberkati Musa, nabi itu, utusan itu, dan hanya memberkati dia, tetapi seluruh jemaat ini kudus. Ia berkata, Dan sekarang seluruh jemaat berhak untuk melakukan ini. Dan seluruh jemaat berhak melakukan itu. Dan mereka memiliki orang yang baik, orang Lewi. Nah, itu adalah pilihan Allah yang hari ini disebut para pelayan. Orang Lewi adalah pelayan bait suci. Bukankah Musa memanggil mereka untuk itu? Dan di sini, ia tidak melakukannya dengan tidak sopan. Ia menyuruh mereka membawa pedupaan dan menaruh api kudus di dalamnya dan menaruh dupa di atasnya. Dan melambai-lambaikan dupa yang kudus ini, yang adalah perintah Allah. Dan mereka datang untuk membuat sekelompok orang mengontrol gereja, padahal Allah telah memerintahkan satu pria untuk melakukannya. Dan ketika mereka melakukan itu, Musa tersungkur karena ia tahu bahwa Allah telah menugaskan dia untuk pekerjaan itu. Dan Allah berkata, suruhlah mereka membawa pedupan itu ke sini, di depan tabernakel. Maka ketika mereka mulai melambaikan pedupan mereka, yang penuh dengan api, dan dupa itu menyala, Allah berkata kepada Musa dan Harun, pisahkan dirimu dari mereka, keluarlah dari antara mereka, sebab kemudian ia menyebut mereka orang berdosa, orang tidak percaya. Dan dosa adalah ketidakpercayaan kepada firman Allah. Anda mencuri karena Anda tidak percaya. Anda berbohong karena Anda tidak percaya. Anda berzina karena Anda tidak percaya. Jika Anda adalah orang percaya, Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Hanya ada dua jubah, yaitu iman atau tidak percaya. Anda dikendalikan oleh satu atau yang lain. Nah, Allah pada mulanya adalah firman, dan ia menjadi manusia dan diam di antara kita. Dahulu, ia adalah firman. Sekarang, ia adalah firman. Dan ketika Allah tinggal di dalam Anda, itu adalah firman Allah yang tinggal di dalam Anda, di mana Anda dapat menandai semua yang ia katakan dengan amin. Itulah Allah tinggal di dalam Anda. Nah, jika Anda perhatikan orang-orang polos ini dengan pedupaan di tangan mereka, api suci di tangan mereka, Allah membuka mulut bumi dan menelan mereka dan memisahkan mereka dari Musa, karena Musa memisahkan diri dari mereka. Dan Musa memperingatkan jemaat itu, jangan main-main dengan kelompok seperti itu. Jauhilah mereka. Nah, Anda tahu kitab suci. Bacalah pasal 16, 17, 18, dan pasal, dan Anda akan mendapatinya. Pisahkan dirimu dari orang-orang berdosa ini, orang berdosa yang tidak percaya. Keluarlah dari antara mereka, karena mereka akan binasa, dan segala milik mereka. Dan ketika mereka, bumi runtuh dan jatuh bersama orang-orang ini yang memegang api suci ini, orang-orang polos ditipu oleh manusia. Sama hari ini, ada banyak orang polos yang jatuh ke dalam perangkap tradisi, memegang firman kudus di tangannya, dan mengira sedang berkhotbah dari itu. Saya melihat sebuah ekspresi di wajah seorang pendeta barusan, seorang pendeta Metodis, dahulu seorang pendeta Metodis, sampai minggu malam yang lalu. Dan ketika ia melihat, saya rasa itu sangat berarti bagi Anda, saudara, untuk keluar. Nah, lihat, memegang pedupaan, api membakar dupa yang harum di hadapan Allah, dan tangan-tangan itu memegangnya. Namun binasa dengan pedupaan di tangan mereka, karena mereka berusaha melakukan sesuatu dengan tulus, tetapi melawan firman Allah, mencoba membuat organisasi. berkata, "Engkau memikul terlalu banyak. Siapakah engkau untuk berkata bahwa engkau memiliki semua firman Allah?" Mereka gagal untuk melihat bahwa Musa adalah utusan pada saat itu. Lihat, ia memiliki demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Ia memiliki pesan itu, dan umat itu gagal untuk melihat itu. Dan Musa dengan persis, sesuai dengan demikianlah firman Tuhan. Tentu, baiklah. Nah, kita menemukan hal yang sama hari ini. Orang-orang baik, orang hebat, orang yang terkasih, mencoba mengkhotbahkan firman Allah di tangan mereka melalui tradisi buatan manusia. Memotong di sini dan memotong di sini dan menjadikannya ini. Dan bergabunglah dengan gereja ini. Dan ubahlah keanggotaan Anda. Dan mati secara rohani dengan firman itu di tangan mereka. Paham? Mereka tidak bisa percaya kepada utusan Allah atau pesannya pada hari itu. Mereka tidak bisa mengerti kenapa Allah yang agung tidak mau bekerja dengan sekelompok orang dan hanya menaruhnya pada satu orang. Berapa orang dari mereka berbicara dengan saya hari ini? Apa yang akan kami lakukan, Saudara Branham? Kami tahu Anda benar, tetapi apa yang akan kami lakukan? Organisasi ini akan mengeluarkan kami. Tidak ada tempat lain bagi kami untuk pergi. Saya merasa kasihan pada mereka, tetapi ada satu tempat. Anda berkata, "Wah, kami akan mati kelaparan." Daud berkata, "Dahulu aku muda, dan sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Dengan dasar yang persis sama, mereka menolak Yesus. Mereka begitu terbungkus dalam denominasi dan imam suci dan bangunan suci dan gereja suci dan bait suci mereka. Mereka gagal melihat Allah di dalam bait manusianya. Engkau, sebagai seorang manusia, menjadikan dirimu Allah. Lihat, mereka begitu terbungkus di dalam itu. Orang-orang ini begitu terikat, sehingga Datan dan mereka adalah benar. Nimrod begitu terikat, sehingga ia bisa mencapai sesuatu yang akan membawa orang-orang melebihi murka Allah. Adam yakin bahwa jika ia menutupi ketelanjangannya, Allah tidak bisa melihatnya. Anda tidak bisa menutupinya. Allah yang harus menutupinya, paham? Program Allah yang menutup itu, bukan program Anda. Selalu seperti itu, mereka gagal melihat Yesus di dalam bait-Nya. Allah bermanifestasi dalam daging. Hari ini, itu membuat saya merasa tidak enak ketika saya melihat firman dalam Alkitab begitu dipotong-potong oleh tradisi dan orang-orang yang jujur yang berdiri di sana dan mendengar firman itu. Dan mereka tahu itu adalah kebenaran. Tetapi mereka tidak berani bergerak karena yang diajarkan tradisi mereka berbeda. Cuci panci dan wajan dan saudara-saudara, lanjutkan. Tetapi saya dan seisi rumah saya, kami memilih Kristus, firman. Paham? Mari kita ambil Yohanes 3 sebentar. Nikodemus, seorang guru dan pemimpin sebuah denominasi besar, yang disebut Sanhedrin. Mereka telah berkumpul, dan mereka membuat tradisi-tradisi mereka, orang Farisi dan orang Saduki, dan mereka memiliki denominasi mereka waktu itu, perbedaan mereka. Dan mereka, pria ini adalah seorang guru, seorang pemimpin Sanhedrin yang besar ini, seorang pria yang luar biasa dalam mengajar. Ia kenal kitab suci, pikirnya. Ia kenal itu melalui tradisi mereka. Bukankah Yesus berkata, "Kamu, demi tradisimu, telah membuat perintah-perintah Allah tidak berlaku"? Lihat, karena tradisi mereka, apa itu? Menempatkan penafsiran mereka sendiri atas firman, bukannya membiarkan itu apa adanya, apa yang ia katakan. Mereka berkata, "Itu tidak berarti ini." Apakah Anda lihat, itulah suara yang sama yang dipakai iblis kepada Hawa untuk memulai organisasi pertama, Ya, pasti akan seperti ini. Allah tidak akan melakukan itu. Engkau tahu, lihat, itu adalah hal yang sama. Itu adalah hal yang sama hari ini. Sekarang kita perhatikan, pemimpin ini datang kepada Yesus. Hal pertama sekarang, ia datang untuk mencari hidup kekal. Ia datang untuk mencari keselamatan. Namun, seorang pria dengan kedudukannya, seorang guru di Israel, tetapi seorang guru di Israel datang kepada seorang pria yang tidak tercatat pernah sekolah satu hari pun. Seorang lelaki tua, imam tua, orang bijak, datang kepada seorang pemuda. Mereka adalah bangsawan, orang kaya datang kepada seorang pengemis yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk menanyakan dia jalan menuju keselamatan dan hidup. Hal pertama, mereka dari Sanhedrin itu. Beginilah pengakuan Nikodemus. Mereka telah melihat sesuatu pada Yesus yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain dalam organisasi mereka. Mereka melihat bahwa ada sesuatu di dalam dia karena ia berkata, Rabi, kami tahu engkau, kami. Ya, mereka tidak mau mengakuinya karena mereka akan diusir, paham? Kami tahu engkau adalah guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya. Kami tahu itu. Oh, wah, organisasi. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus adalah manifestasi Allah. Nah, tidak ada seorang pun dapat melakukan hal-hal ini jika Allah tidak menyertainya. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam pria itu. Ia adalah terang hari itu. Ia adalah saksi Allah. Begitu pula Korah melihat hal yang sama pada Musa. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang seperti Musa. Ia adalah saksi ilahi Allah pada hari itu tentang kuasa Allah. Korah dan kelompoknya melihat itu di dalam diri Musa. Mereka mengerti bahwa itu bukan Musa. Musa tidak bisa membuka Laut Merah. Musa tidak bisa mengirim tula ke atas bumi. Itu adalah Allah di dalam Musa. Dan karena Allah yang menyatakan dirinya di dalam seorang saksi atau terang zaman itu, mereka gagal untuk melihatnya. Korah ingin membuat sekelompok orang, membawa masuk apa saja. Organisasi pintar untuk itu, membawa masuk setiap sampah yang ada, dan menyebutnya kekristenan, mengirim seorang pemuda ke sekolah, dan ia tidak lebih tahu tentang Allah, daripada seorang Hotento tahu tentang malam di Mesir. Mengirim dia ke sana dan memberi dia pendidikan dan mengajari dia psikologi dan memberi dia gelar PhD dan gelar doktor atau sarjana seni atau sesuatu atau yang lain seperti itu dan mengutus dia untuk memberitakan Injil. Orang yang bahkan tidak pernah diselamatkan, yang akan menyangkal kelahiran melalui perawan dan kebangkitan, menyangkal kesembuhan ilahi, menyangkal kuasa Allah, menyangkal prinsip-prinsip yang untuknya Yesus mati, menyangkal bahwa Markus 16 diilhami, menyangkal tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya, padahal Yesus sendiri yang mengucapkan firman itu, menyangkal Kisah Para Rasul 2 ayat 38, menyangkal ayat-ayat kitab suci lainnya, yang diilhami, dan mencoba mengambil sebuah tradisi manusia yang tidak mereka ketahui dan meneriakannya. Dan ketika Anda memberitahu dan menunjukkan kebenaran kepada mereka, mereka malu untuk bergerak, karena organisasi mereka. Korah melakukan hal yang sama. Ia melihat Allah di dalam Musa. Ia melihat bahwa itu adalah agen Allah bekerja melalui dia. Dan Nikodemus melihat Allah di dalam Kristus. Tidak seorang pun dapat melakukan hal-hal ini jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus sudah berada di dalam organisasi itu, berusaha untuk keluar. Kora ada di luar, berusaha membuat satu untuk masuk. Itulah yang berbeda. Nikodemus sedang berusaha menemukan keselamatan untuk keluar dari hal itu. Dia telah berada di dalamnya sejak kecil. Ia bosan dengan itu. Ia mau diselamatkan. Tetapi Kora berusaha membuat suatu tempat baginya di mana ia bisa menjadi orang hebat. Begitulah dengan orang-orang hari ini. Itulah masalahnya dengan kekristenan. Kita mendapat begitu banyak peniruan palsu, dan orang Pentakosta kita, maafkan ungkapan itu, adalah buruk dengan itu, perbandingan duniawi. Jika Allah membangkitkan seseorang dan memberinya sesuatu, setiap orang di negeri ini akan mencoba meniru orang itu. Tidakkah Anda menyadari bahwa Anda sedang membunuh tim Anda sendiri? Ketika Anda bermain sepak bola dan kasih karunia, seperti yang dapat dikatakan Paulus, marilah kita berlari dalam perlombaan ini dengan kesabaran. Orang itu yang memegang bola, jangan mengambil itu dari tangannya. Cobalah mengawal dia. Tetapi alih-alih begitu, karena ia bukan anggota organisasi Anda, Anda mencoba mengambilnya dari dia. Seseorang yang sangat kikuk, ia tidak bisa. Ia akan tersandung karena bunga di atas permadani dan mencoba mengambilnya dari Anda. Itu benar. Nah, berbicara secara rohani maksud saya. Maaf, saya. Nah, ia akan tersandung karena hal kecil seperti Kisah Para Rasul 2:38. Ia pasti akan jatuh. Jika ia pernah tersandung pada Markus 16, bagaimana ia akan berhasil? Paham? Hah, pelajaran yang sangat utama dari Kristus dan hal yang dibahas dalam Konsili Nisea, mereka masih tersandung pada hal itu setelah bertahun-tahun ini. Kora mencoba membuat sebuah organisasi untuk masuk ke dalamnya, dan Nikodemus telah berada di dalam itu, berusaha untuk keluar dari situ. Nikodemus diterima dan keluar. Kora binasa di dalamnya. Dalam usahanya, ia binasa dalam usahanya sendiri. Oh, wah. Organisasi tempat Nikodemus berada tahu bahwa Kristus diutus oleh Allah. Dikatakan demikian. Nikodemus dalam pasal 3 di sini mengakuinya. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan mujizat yang engkau lakukan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dan kelompok yang sama, karena organisasi mereka menyebut dia Beelzebul, karena kuasanya untuk mengusir setan. Dan berkata, ia menyesatkan umat kita dengan ajarannya. Itu adalah hal yang sama hari ini. Menyesatkan apa? Yesus berkata, aku hanya melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Aku hanya menuruti firman Allah, karena ia adalah firman. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain firman. Tetapi karena organisasi mereka, karena cara mereka, mereka mengikat orang-orang dalam hati mereka. Mereka tahu itu. Tetapi organisasi mereka tidak akan membiarkan mereka menurutinya. Lalu untuk membuat jalan keluar, untuk mencegah orang meninggalkan organisasi, semua orang mengikuti dia. Untuk mencegah orang meninggalkan organisasi dan mengikuti kebenaran Allah, yang mana ia adalah kebenaran, akulah kebenaran, terang. Untuk mencegah mereka mengikuti itu, mereka berkata bahwa ia sedang menipu orang. Pikirkan itu, seorang pria yang di dalam hatinya tahu bahwa ia adalah Allah, bahwa Allah ada di dalam dia. Tidak seorang pun dapat mengatakan hal-hal ini atau melakukan hal-hal ini, kecuali Allah menyertainya. Mengetahui itu dan mengatakan itu dan mengakui itu dan kemudian berbalik dan menyebut dia Beelzebul dan penipu orang-orang, umat mereka, dengan ajarannya. Oh, wah. Nikodemus tahu ia adalah seorang nabi. Nah, itu adalah seorang di dalam organisasi itu yang cukup mengasihi Allah dan cukup takut akan Allah. Dan mengenali melalui perjanjian lama bahwa pria ini memiliki kualifikasi dan terbukti benar. seorang nabi yang diutus Allah. Pria itu, saya akan menghormatinya jika ia datang pada malam hari. Ia sampai di sana. Ia jauh lebih baik daripada banyak guru kita hari ini. Mereka tidak mau datang sama sekali. Nikodemus akhirnya tiba. Maka, jangan mengecam dia jika Anda masih belum tiba. Nikodemus tahu bahwa ia adalah seorang nabi. Berarti ia takut akan Allah. Ia tidak akan membiarkan pria itu pergi darinya. Terang pada zaman itu, tidak peduli betapa bertentangannya itu, berapa banyak organisasinya mengatakan itu bertentangan, ia melihat Allah membuktikan pria itu benar, dan ia tahu ia adalah seorang nabi. Dan jika ia adalah seorang nabi, firman Tuhan datang kepada nabi itu, dan ia tahu apa yang ia bicarakan. Paham? Maka ia pergi kepada Yesus. Ia ingin tahu bagaimana cara untuk mendapat keselamatan. Jika pria ini adalah seorang nabi, firman Allah ada bersamanya, dan ia mengetahui jalan keselamatan. Tetapi apa yang harus dipelajari Nikodemus adalah apa yang harus dipelajari oleh banyak orang hari ini, semua denominasi zaman ini. Apa yang seharusnya diketahui oleh Nikodemus adalah apa yang seharusnya diketahui oleh orang hari ini. Dari semua denominasi ini, ia lebih dari seorang nabi. Ia datang kepadanya untuk meminta dia memberitahu jalan menuju hidup. Dan Yesus sendiri adalah hidup. Ia yang memiliki anak, memiliki hidup. Maka ia tidak boleh datang untuk mencoba mempelajari suatu ajaran. Ia harus datang untuk menerima pribadi itu. Begitulah malam ini, batu penjuru itu ditolak lagi. Apakah batu penjuru itu? Itu adalah firman tentu saja. Kristus, ia adalah firman. Ia harus belajar sesuatu. Ia pikir, nah, baik, pria ini adalah seorang nabi. Ia hanyalah seorang nabi. Maka, apakah Anda lihat, Yesus tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menegur dia atas kebutaannya. Lebih dari seorang nabi, ia adalah firman dan terang firman yang bersinar. Ia adalah Allah yang bersinar melalui suatu alat, membuktikan bahwa itu adalah Allah di dalam manusia. Ia adalah firman. 1 Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 maksudnya, berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan inilah firman Allah yang bersinar melalui sosok kecil seorang manusia yang lemah ini, dan itu membutakan organisasi. Tetapi ia datang untuk mendapatkan individu-individu, lebih dari nabi. Ia adalah firman, ia adalah hidup. Ia tidak perlu mengajar Anda tentang kehidupan yang akan datang. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah kehidupan. Ia adalah cahaya. Ia adalah kehidupan. Ia adalah hidup kekal. Ada di dalam dia. Dan ia sendiri adalah pemberi hidup kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Maka Anda tidak bisa hanya memiliki ajaran firman tentang dia. Anda harus memiliki dia. Anda berkata, oh, orang-orang duduk dan mempelajari Alkitab dan semua kata Yunani dan definisinya, dan tanda bacanya dan sebagainya, dan tidak lebih tahu tentang Allah daripada apapun. Paham? Tidak. Ia yang memiliki bentuk itu. Ia yang memiliki rencana itu. Yang memiliki anaklah. Yang memiliki dia. Pribadi itu. Dialah pribadi yang memiliki hidup. Nikodemus tahu bahwa ia tahu tentang hidup. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah hidup kekal. Itulah pria yang ia ajak bicara, utusan itu, terang hari itu, terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia diutus kepada miliknya, dan miliknya tidak menerimanya. Mengapa? Karena mereka begitu terorganisasi, terikat dengan cuci panci dan wajan dan tradisi, sehingga mereka gagal untuk melihat firman yang telah menjadi manusia. Itu terulang lagi. Sejarah terulang setiap beberapa lama. Ya, ia tahu bahwa ia tahu tentang hidup, tetapi Nikodemus tidak tahu bahwa ia adalah hidup. Itulah yang terjadi hari ini. Begitu banyak orang mencoba menjadikan Yesus, seorang guru yang agung. Mereka bahkan mencoba mengatakan ia adalah seorang nabi. Tetapi ketika Anda mencoba mengatakan bahwa ia adalah Allah, itu keterlaluan. Paham? Tetapi dahulu ia adalah Allah, dan sekarang ia adalah Allah, dan ia akan selalu menjadi Allah. Itu saja. Itu benar. Perhatikan, ia tidak pernah memberitahu Nikodemus. Nah, ketika ia datang kepadanya, ia tidak berkata, "Nah, Nikodemus, aku sangat menghormatimu, bahwa engkau adalah seorang guru di Israel. Aku akan memberitahu kepadamu, engkau sedang mencari hidup kekal. Mungkin engkau perlu memoles kesarjanaanmu. Engkau tidak mengucapkan kata-katamu dengan benar, omong kosong, atau mungkin engkau perlu mencari jabatan yang lebih tinggi di dalam denominasimu untuk memiliki hidup kekal." Itulah yang banyak orang coba lakukan hari ini. Jabatan yang lebih tinggi. Mereka mau dari seorang gembala menjadi seorang penatua negara bagian, atau menjadi seorang uskup atau sesuatu seperti itu, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah. Perhatikan apa yang ia lakukan di hadapan orang seperti itu. Ia menegur dia karena ia tidak mengenali zaman di mana ia hidup. Engkau bermaksud untuk mengatakan kepadaku bahwa engkau pengajar Israel tidak mengerti hal-hal itu waktu ia berkata seseorang harus dilahirkan kembali. Bagaimana katanya? Aku seorang yang tua, masuk ke dalam rahim ibuku. Ia berkata, dan engkau adalah seorang uskup, kardinal, penatua negara bagian di gereja Pentakosta, atau seseorang yang lain, seorang yang hebat dalam organisasi, dan engkau tidak tahu kitab suci. Oh, kami mempunyai Musa. Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal aku, karena dialah yang berbicara tentang aku, paham? Tetapi tidak menurut tradisi mereka, organisasi mereka, itu berbeda. Tetapi Musa memang berbicara tentang dia, dan ia adalah pribadi yang dibicarakan oleh Musa. Namun mereka tidak mengetahuinya. Mengapa? Mereka begitu terikat dengan tradisi. Mereka tidak mengetahuinya. Dan saudara-saudaraku yang membaca, yang mengambil kaset ini, jangan mematikannya sekarang. Tunggu sebentar. Mari kita tatap ini, tepat di wajahnya. Saya mengasihi Anda. Anda adalah gembala. Dan saya tidak mencoba menjadi seorang yang serba tahu. Jika saya membuat kesan itu, maka hentikanlah kaset ini dan berdoalah untuk saya. Saya hanya berusaha membawa sesuatu yang benar kepada Anda. Jangan biarkan itu melewatkan Anda. Nah, saya menghormati keteraturan manusia dan sebagainya. Tetapi ketika Anda membuat organisasi-organisasi ini, lihatlah orang Farisi, tidak berhubungan dengan orang Saduki. Karena orang Saduki tidak percaya adanya malaikat atau roh atau kebangkitan atau sesuatu, dan orang Farisi memiliki keduanya, dan mereka berperang satu sama lain. Nah, orang Keesaan percaya satu hal, orang Tritunggal percaya yang lain, dan Metodis yang lain, dan Presbiterian yang lain, dan Anda membuat garis-garis kecil, dan apa yang Anda dapatkan? Memisah persaudaraan. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kita akan menemukan itu dalam Alkitab. Apa itu? Dan apa kata Allah tentang itu? Nah, tidak. Ia tidak pernah menyuruh dia untuk memoles. Ia menegur dia karena tidak mengetahui hal yang nyata. Engkau adalah guru di Israel dan tidak mengerti hal-hal ini. Jika aku memberitahu engkau hal-hal duniawi dan engkau tidak dapat memahaminya, pikirkan, seorang guru, pemimpin yang tinggi di gereja Ortodoks, uskup, kardinal, dan engkau tidak dapat memahami bentuk bayi dari hal-hal alami yang kukatakan kepadamu, bagaimana engkau akan memahami hal-hal rohani dari sorga? Tetapi seorang nelayan biasa yang tidak bisa menulis namanya sendiri, memahami itu, lihat, dan diangkat menjadi kepala dari gereja di Yerusalem. Petrus, paham? Oh, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang, paham? Mereka melihat itu, mereka percaya itu, mereka bertindak berdasarkan itu, tahu bahwa tidak ada yang akan menahan mereka. Sama seperti petani itu, tidaklah elok untuk membuat lelucon, tetapi ini untuk membuat ilustrasi. Mereka berkata, seorang petani punya seekor ayam betina, dan mereka tidak punya cukup telur. Ia menaruh telur bebek di bawahnya. Ketika bebek kecil itu menetas, ia adalah makhluk yang paling lucu yang pernah dilihat oleh ayam-ayam itu. Mukanya panjang dan lucu, dan ia berjalan mengikuti dengan berkuek-kuek, bukan berkotek. Dan ayam-ayam itu semua makan dan mematuk di lumbung. Dan itu sebenarnya bukan makanannya. Maka suatu hari induk ayam itu membawa dia ke belakang lumbung untuk menangkap belalang. Dan di atas bukit itu ada danau, dan angin bertiup dari danau itu, dan ia mencium bau air itu. Itulah sifatnya. Ayam itu berkata, kok, 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 kembalilah. Ia berkata, kwek, 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 menuju ke air. Mengapa? Ia adalah seekor bebek pada dasarnya. Tidak peduli berapa banyak ayam itu berkotek, ia tetaplah seekor bebek. Dan begitulah orang yang telah ditetapkan untuk hidup kekal ketika ia melihat terang Allah. Tidak ada cukup organisasi di dunia untuk menarik dia kembali ke dalamnya. Tidak. Mengapa? Itulah sifatnya. Ia mungkin sudah lama makan dengan mereka dan memakan sampah dan acara sosial mereka. Tetapi ia datang ke suatu tempat di mana ia menemukan sesuatu yang lain, maka ia tahu itu. Domba-dombaku mengenal suaraku, kata Yesus. Orang asing tidak akan mereka ikuti. Mereka mungkin mengikuti sesuatu yang aneh, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Biarlah mereka mendengar kebenaran satu kali, dan lihatlah mereka. Semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, akan datang. Ya, ia menegur dia karena tidak tahu. Engkau adalah seorang guru di Israel, dan tidak tahu hal-hal ini, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, manusia alami, saya ingin Anda perhatikan sesuatu di sini. Kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kehidupan alami, jika kita memiliki kehidupan alami, untuk aktif dalam kehidupan alami ini, dalam hal-hal alami, kita harus memiliki kelahiran yang alami. Mereka tidak memetik Anda dari pohon, lihat. Mencabut Anda dengan galak, mereka mencobanya, tetapi tidak berhasil. Itu harus benar-benar kelahiran, kelahiran alami, untuk membuat Anda aktif supaya Anda bisa punya panca indera. Berjalan, berbicara, melihat, mengecap, merasa, mencium, mendengar, bergerak, dan lain-lain. Sebab saat itu Anda adalah seorang manusia, dan Anda memiliki semua hal itu, karena itu masuk ke dalam kehidupan alami. Dan dalam kelahiran seperti itu, kadang-kadang kita menjadi sangat pintar dalam hikmat duniawi atau urusan dunia. Menjadi presiden dan sarjana yang hebat dan ahli mekanika dan ilmuwan dan sebagainya. Dan Anda selalu tahu sejak awal, anak-anak Kainlah yang memiliki hikmat seperti itu. Bukan anak-anak Set, mereka adalah gembala domba yang rendah hati. Tetapi anak-anak Set adalah orang-orang yang saleh. Tetapi anak-anak Kain selalu pintar, tinggi, ilmu pengetahuan, dokter dan orang hebat. Itu benar, Alkitab berkata demikian, Anda tahu, ini mengajarkan itu, dan sangat religius, tetapi binasa pada akhirnya. Kita menjadi pintar dengan pergi ke sekolah, menerima kesarjanaan, dan sebagainya. Kita menjadi sangat pintar, cerdas, dan bisa melakukan dan mengatakan banyak hal, dan terkadang dalam berbicara, mengalahkan orang yang dipenuhi roh. Tidakkah Yesus berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak kerajaan? Tentu, karena mereka, dengan akal, mereka bisa berbicara dan lebih cerdik dan menang dalam berbicara. Dan mengambil kitab suci dan memelintir itu untuk membuat itu, mengatakan apa yang tidak dikatakan. Oh, itu tidak benar-benar berarti itu. Jika seseorang mengatakan itu, menjauhlah dari dia. Allah mengawasi firman-Nya, Anda tahu, kata Alkitab. Itu ditulis tepat sebagaimana seharusnya, paham? Nah, itu ditulis sedemikian rupa untuk menipu atau untuk membuat orang bijak tersandung itu. Itu sangat sederhana. Itulah alasannya mereka tersandung karena itu, paham? Baiklah, semua hikmat dan hal-hal itu yang bisa mereka kumpulkan, namun, tetapi itu dari kelahiran itu berasal dari bawah, bumi ini. Itu berasal dari bumi, dan itu bertentangan dengan roh Allah. Kelahiran pertama untuk membuat kita aktif di sini, menjadikan kita manusia yang fana, karena perbuatan dosa di taman itu. Membuat manusia datang ke dunia melalui wanita, dan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, tetapi manusia yang lahir dari Kristus adalah kekal. Ayub berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kesusahan. Perhatikan, tetapi manusia yang lahir dari Kristus harus lahir dari atas. Nah, tetapi manusia yang lahir dari bumi menjadi pintar dan hampir bisa lebih cerdik. Lihatlah betapa cerdiknya iblis itu. Ia membodohi setiap imam yang datang ke bumi. Ia benar-benar melakukannya. Ia menipu. Ia masih melakukannya. Ya, tentu saja. Ia pintar, tetapi ia menghadapi tandingannya suatu hari yang mengalahkan dia. Dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah bersandar padanya. Ia sudah mengalahkan dia. Paham? Tetapi dari bawah, dan itu, hikmat itu yang dikumpulkan manusia untuk membuktikan dan menunjukkan semua hal ini, kenapa manusia harus melakukan ini dan melakukan itu, pikiran daging, bertentangan, dan bermusuhan dengan Allah. Kitab suci berkata demikian, benar. Tidak peduli seberapa pintar, mereka bisa memelintirnya. Saya ingin seseorang menunjukkan kepada saya, di mana Allah pernah punya organisasi atau pernah memerintahkan itu. Tetapi mengecam itu di sini, di dalam Alkitab. Tidak peduli mereka mencoba menjadi seberapa pintar, itu bertentangan. Bagaimana hikmat itu bisa berdiri dan mengalahkan Anda, dan membuat Anda merasa begitu kecil, dengan memberitahu Anda tentang itu. Tetapi itu bertentangan dengan kitab suci. Seseorang berkata kepada saya, Saudara Branham, ada satu hal yang saya tentang pada Anda. Dikatakan, Anda adalah seorang Jesus only. Saya katakan, tidak. Saya bukan anggota organisasi manapun. Seorang penatua dari suatu negara bagian diutus tempo hari dan berkata, seseorang memberitahu saya bahwa Anda adalah orang Jesus only, Saudara Branham. Saya katakan itu bertentangan, itu salah. Dikatakan mereka memberitahu saya bahwa Anda percaya pada cinta bebas, bahwa laki-laki harus meninggalkan istrinya dan berburu. Nah, lihat, itu hanyalah dusta dari iblis, Anda tahu itu. Saya katakan secara mutlak saya menentang hal-hal yang tidak alkitabiah seperti itu. Saya percaya pada kekudusan dan kemurnian. Saya percaya bahwa laki-laki terikat kepada istrinya selama mereka hidup. Anda seharusnya tidak mengambil istri tanpa berdoa terlebih dahulu. Dan Jesus only, kelompok Jesus only, tidak menentang mereka. Mereka sama baiknya dengan kelompok lain bagi saya. Tetapi mereka membaptis dengan salah. Mereka membaptis untuk kelahiran kembali. Saya percaya bahwa kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bukan dengan air. Saya memakai nama Yesus Kristus dalam baptisan, dan tidak ada ayat kitab suci di dalam Alkitab yang mendukung, yang membuat itu bertentangan. Tidak ada seorang pun dalam Alkitab yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya ingin seseorang untuk datang dan menunjukkan kepada saya di mana seseorang pernah dibaptis seperti itu. Maka, jika itu tidak alkitabiah, berhentilah melakukannya. Anda berkata, itu tidak ada bedanya. Itu ada bedanya bagi Paulus. Ia memerintahkan mereka untuk dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus dan kemudian menerima Roh Kudus. Dan Paulus berkata, jika seorang malaikat dari sorga Galatia 1:8. Datang mengajarkan Injil yang lain daripada yang telah ia ajarkan, terkutuklah dia. Lihat, itu tradisi. Saya berbicara dengan seorang pria yang hebat belum lama ini. Dikatakan, Saudara Branham, saya tidak bisa. Saya tahu itu benar, katanya. Tetapi apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Saya katakan, taatilah itu. Ia berkata, wah, saya memiliki wibawa di antara orang-orang kami. Saya katakan, tetapi saya ingin mendapat wibawa di hadapan Allah. Maka taatilah firman-Nya. Anda harus mengambil pilihan Anda. Anda mau melayani Allah atau manusia. Tetapi mereka membuat organisasi, menetapkan semua pernyataan itu di dalamnya. Taati. Pertama kali itu dipakai adalah di Gereja Katolik Roma. Itu benar. Saya ingin seseorang menunjukkan kepada saya sesuatu yang berbeda. Saya membaca sejarah juga, Anda tahu. Jadi ingat, itu adalah baptisan Katolik, dan setiap orang yang dibaptis dengan cara itu, dibaptis ke dalam persekutuan Katolik. Saya akan membuktikannya sebelum malam ini berakhir, jika Tuhan menghendaki. Itu benar, itulah alasannya. Anda harus kembali, bukan Jesus only. Nah, ada banyak orang baik di dalam gereja Jesus only. Banyak orang baik di dalam sidang jemaat Allah, gereja Allah, Methodist, Baptist, Presbyterian, dan Katolik. Tetapi tidak ada satupun dari mereka adalah gereja itu. Tidak satupun dari mereka. Ada individu-individu di dalam sana yang termasuk dalam gereja itu. Tetapi bukan denominasi mereka yang membuat mereka menjadi gereja itu. Orang mencoba membuatnya begitu, itu salah. Sebentar lagi kami akan turun, memberi Anda beberapa ayat, kitab suci sebentar lagi. Ya, untuk aktif di bumi, Anda harus dilahirkan secara alami untuk aktif. Dan kelahiran itu membuat kita pintar seperti yang telah saya katakan, paham? Dan kita menjadi pintar, cerdas, akal kita memberikan itu. Tetapi ingatlah bahwa kelahiran itu dari awalnya adalah bertentangan, itu duniawi, dan bertentangan dengan firman Allah. Bodoh bagi Allah, dan bagi rencananya. Bodoh bagi rencana Allah. Jika itu bukan, Nikodemus akan tahu lebih banyak daripada yang Yesus ketahui tentang itu. Paham? Apakah engkau seorang guru di Israel? Paham? Lihat kemana denominasi Anda pergi, kemana orang pintar Anda yang hebat yang berkumpul, dan menyusun rencana mereka, dan menetapkannya. Biarkan saya memberitahu Anda hal ini. Setiap kali Allah mengirim terang ke bumi mengenai sesuatu dalam kitab suci, mereka langsung lari dengan itu. Dan segera setelah orang itu pergi, mereka membuat organisasi dari itu. Dan ketika mereka mengorganisasikan itu, saya mau tanya kepada sejarawan yang hadir di sini sekarang atau di kaset untuk menunjukkan kepada saya. Setiap kali orang mengorganisasikan sebuah gereja, gereja itu mati di sana dan tidak pernah bangkit lagi. Itu bertentangan dengan Allah, itu bertentangan dengan kitab suci. Oleh karena itu saya menentangnya, apapun yang ditentang Allah. Jika Allah ada di dalam saya, maka saya menentang apa yang Allah tentang. Musuhnya adalah musuh saya, gerejanya adalah gereja saya, hidupnya adalah hidup saya. Ia memberikan hidupnya, ia menjadi saya agar melalui kasih karunia-Nya saya bisa menjadi seperti dia, paham? Kami bertukar tempat, ia menjadi orang berdosa seperti saya, dan mati bagi saya, menggantikan saya, sehingga saya bisa menjadi anak Allah seperti dia. Sekarang apakah Anda melihat denominasi Anda kemana? Kita belum mulai. Cerdik dalam hikmat duniawi tetapi mati terhadap rencana Allah. Sekarang mari kita melihat ke belakang. Berhenti di sini sebentar. Adam bertentangan dengan rencana Allah sebab ia tidak menaati firman, mencoba membuat penutup bagi dirinya, sebuah agama. Itu gagal, dan itu selalu gagal. Apa yang manusia coba lakukan?
Nimrod was wrong.
Nimrod salah, Korah binasa. Apa yang mereka coba lakukan? Membuat organisasi. Dan setelah itu, ketika akhirnya mereka mengorganisasikan mereka sendiri, Yesus mendapati mereka mati. Dikatakan, kamu punya mata dan kamu tidak bisa melihat. Kamu punya telinga dan kamu tidak bisa mendengar. Paham? Dikatakan, engkau buta, menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, tidakkah dua-duanya jatuh ke dalam lubang? Dia berkata, engkau adalah seorang guru di Israel dan tidak mengerti apa itu kelahiran baru. Padahal jika engkau menjauhkan diri dari tradisi-tradisi itu dan berpegang pada firman, engkau akan tahu bahwa aku datang untuk memberi kelahiran baru kepada manusia. Engkau akan tahu hariku. Jika engkau mengenal Musa, engkau akan mengenal aku. Musa berbicara tentang aku, dan ia berkata bahwa aku akan datang, dan disinilah aku. Dan jika aku tidak melakukan hal-hal yang Musa dan para nabi katakan, janganlah percaya kepadaku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika engkau tidak bisa percaya kepadaku sebagai manusia, dan jika engkau tidak bisa percaya kepadaku karena aku adalah manusia dan melakukan pekerjaan Allah, percayalah pekerjaan itu, karena itu memberi kesaksian tentang hal yang aku lakukan. Paham? Tetapi kemudian seperti hari ini, jika ia hidup di bumi pada hari ini, sidang jemaat Allah akan memiliki satu, keesaan akan memiliki satu, dan setiap orang akan memiliki satu Yesus. Tentu, denominasi mereka harus membawa bola, paham? Jika itu tidak pergi, maka mereka tidak pergi. Memisahkan persaudaraan. Saya ingat seorang anak bernama David kecil. Dia seorang pria, sudah menikah sekarang. Saya duga sudah punya keluarga. Saya ingat ketika ia pertama kali mulai, saya pergi ke St. Louis. Saya pernah mendengar tentang pengkhotbah anak-anak. Ia naik ke sana dan berkata, Yesus, seorang anak kecil, lahir di palungan. Mami, selanjutnya apa? Tetapi bukan anak kecil itu. Ia melepaskan mantelnya, mengambil sebuah teks dan berkhotbah. Tetapi dia itu apa? Ia kebetulan adalah seorang Jesus Only. Ayahnya, Bapak Walker, adalah anggota Jesus Only. Wah, sidang jemaat tidak tahan dengan itu. Mereka harus memiliki seorang David kecil. Wah, yang lainnya harus memiliki seorang David kecil. Dan suatu kali ketika anak lelaki itu mengadakan pertemuan di Florida, ia memanggil saya untuk datang dan membantu dia. Dan saudara Mo dan saya membaca dua halaman depan dari surat kabar, yang tidak ada apa-apa, kecuali David kecil. Setiap gereja memiliki David kecil. Oh, ampun. Wah, jika sekelompok tua-tua dari Allah telah mengenali karunia di dalam anak kecil itu, ia akan menyapu ribuan jiwa ke dalam kerajaan. Ya, memberitahu dia untuk melupakan tradisi tentang manusia dan ini seperti itu. Ada karunia Allah di dalam hidupnya. Pakailah itu. Ketika kesembuhan ilahi pertama kali diperkenalkan, setiap orang mendapat sensasi di tangannya dan bisa mencium bau penyakit dan oh, wah, kenapa? Mereka harus melakukannya. Organisasi mereka berada di bagian belakang perlombaan. Lihat, Anda membuat organisasi Anda di depan rencana Allah. Anda pikir itu. Tetapi tetap saja, Allah membuat gerejanya maju terus. Sebuah tubuh mistik. Anda tidak bergabung dengan itu. Anda dilahirkan di dalam itu. Cerdik dalam hikmat dunia, tetapi mati dalam rencana Allah. Beritahu saya kalau begitu. Beritahu saya kalau begitu. Anda bisa memberitahu dan membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah dengan firman dan janji Allah. Dan tetap saja mereka tidak akan mengerti. Saya bisa duduk dan mengutip firman dan menunjukkan kepada Anda bahwa denominasi itu salah. Saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa kredo yang Anda miliki hari ini adalah salah. Ya, kredo gereja. Menunjukkan itu salah dan mereka akan berkata, wah, kami telah diajarkan untuk percaya ini. Anda lihat, menurut pendapat saya, itu adalah umpan jika Anda tahu apa yang saya bicarakan. Umpan meriam. Ya, itu benar. Mereka tidak bisa mengerti. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengerti, supaya kamu bisa datang kepadaku dan mendapat hidup. Di sanalah Nikodemus, seorang pria terhormat, seorang yang besar, seorang uskup di gerejanya, orang terkenal, dikasihi oleh semua orang, dan datang kepada Yesus. Dan tidak lebih tahu tentang kehidupan daripada apapun. Dia sangat tidak tahu tentang itu ketika Yesus menegur dia untuk itu. tetapi ia cukup tulus untuk datang. Yang lainnya bahkan tidak mau datang. Mereka berdiri jauh dengan imam-imam besar dan dengan uskup Anu dan Anu. Paham? Mereka berdiri jauh bersama mereka, lebih mengikuti tradisi tua-tua mereka daripada mendengarkan firman Allah. Nah, Anda bisa memberitahu mereka, mereka tidak mau mendengarnya. Anda bisa saja. Dapatkah Anda bayangkan? Saya ingin bertanya kepada Anda. Ini bukan untuk melanggar kesucian. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan kaset ini, ini bukan untuk melanggar kesucian. Dapatkah Anda membayangkan, saya pergi ke sini, dan sebuah benjolan di pohon bisa bertanya kepada saya, bagaimana Anda berjalan seperti yang Anda lakukan? Saya punya kehidupan. Saya adalah benjolan di pohon ini. Ia dapat membuktikan bahwa ia memiliki kehidupan, tetapi itu adalah jenis kehidupan yang salah. Jika ia ingin berjalan, satu-satunya cara ia bisa berjalan, melihat, mencicipi, merasa, mencium, dan mendengar, jika ia bisa berbicara dan berkata kepada saya dan menanyakan itu, satu-satunya cara, ia harus dilahirkan seperti saya dilahirkan. Amin. Ia tidak akan memahaminya dengan cara lain, tetapi jika ia dilahirkan dengan cara yang sama seperti saya dilahirkan, ia akan mengetahui hal-hal yang saya ketahui. Amin. Oh, wow. Ya, Pak. Anda tidak bisa memberitahu benjolan di pohon bagaimana kita bergerak dan aktif. Itu harus menerima jenis kehidupan kita untuk memahaminya. Sama dengan roh. Begitu juga dengan roh, atau Anda tidak dapat memahaminya. Tidak perlu mencoba memahami semua itu. Datanglah kepadanya terlebih dahulu. Sebab jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan itu, katanya. Yaitu, memahami itu. Anda harus dilahirkan kembali untuk mengetahui itu. Nah, Anda berkata, saya dilahirkan kembali dan menyangkal firman, bagaimana Anda bisa? Hidup Anda sendiri membuktikan itu. Kelompok Anda sendiri yang dengannya Anda bergabung. Burung yang bulunya sama, paham? Tunggu sampai kita membahas hal-hal itu beberapa menit lagi. Ya, datang dari roh. Bagaimana Anda bisa memberitahu orang yang tidak dilahirkan dari roh tentang hal-hal dari roh? Anda harus dilahirkan dari roh untuk memahami hal-hal dari roh. Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau. Engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Paham? Begitulah dengan setiap orang yang lahir dari roh. Mereka tidak bisa memberitahu Anda. Seseorang yang lahir dari roh tidak memikirkan apa-apa. Ia membiarkan Allah yang berpikir. Apakah Anda pikir saya bisa berdiri di panggung ini, mengetahui pikiran dan memberitahu seseorang di belakang sana? Ia bernama John Doe, dan ia datang dari suatu tempat. Ia melakukan ini, dan ia menikah dengan wanita lain di sana 20 tahun yang lalu, dan ia punya anak dari wanita itu. Ia harus mengembalikan benda ini dan melakukan itu. Apakah menurut Anda, mengetahui pikiran, saya dapat melakukan itu? Tidak ada hikmat seperti itu dalam kelahiran di bumi ini untuk itu. Itu lebih dari itu. Itu harus datang dari atas. Dan ketika Anda dilahirkan dari roh, dari atas, hidup yang ada di dalam dia, yang melakukan hal-hal itu, dikatakan, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kelahiran Anda harus diubah. Anda telah tertipu. Anda mungkin sudah berbahasa roh. Anda mungkin sudah melompat-lompat. Anda mungkin sudah bersorak. Anda mungkin sudah melakukan semua ini, itu, yang lain. Anda mungkin sudah menjadi anggota yang setia. Begitu juga Nikodemus. Ya, tetapi ia tidak punya kelahiran. Dan ketika Anda menyangkal firman, mencoba menaruh itu di tempat lain, dan melakukan sesuatu kepada itu, dan menyebarkannya seperti itu, dan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Selama Injil ini diberitakan, tanda-tanda ini akan menyertai. Beritahu saya tempatnya di mana ia pernah mengambil itu dari gereja. Tunjukkan kepada saya kitab sucinya di mana ia pernah berkata, hanya untuk sekian lama. Ia berkata, ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ya, Anda harus menerima jenis kehidupan yang ia miliki untuk menjalani kehidupannya. Dan ketika Anda melihat hidupnya, maka Anda akan tahu firman-Nya itu benar. Ketika ia, kata ganti orang, bukan pikiran, bukan imajinasi, bukan sensasi, tetapi ketika ia, Roh Kudus, datang, ia akan mengambil hal-hal yang telah kukatakan kepadamu, dan menyatakannya kepadamu, dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah kelahiran, itulah pembuktian, bahwa itu adalah firman. Dan ketika seseorang berkata bahwa ia memiliki Roh Kudus, dan menyangkal firman Allah, dan menaruh itu di tempat lain, bagaimana bisa Roh Kudus menyangkal firman-Nya sendiri? Sekarang tunjukkan kepada saya, satu organisasi di dalam firman. Begitulah. Paham? Baiklah. Dapatkah Anda bayangkan seorang pengusaha? Nah, inilah seberapa jauh gereja kita tertinggal. Dapatkah Anda bayangkan seorang pengusaha yang memulai usaha di sini? Ini benar-benar suatu usaha yang berkembang. Dan ia harus segera mendapatkan bantuan dan ia pergi ke sekelompok orang mati, mayat-mayat, dan berkata, "Maukah kamu datang bekerja untukku?" Mereka tidak akan berguna baginya. Itulah sebabnya organisasi tidak pernah bangkit lagi, paham? Sekelompok orang tidak percaya yang mati, berkumpul bersama seperti Nimrod, seperti Korah, seperti yang lain sepanjang zaman. Bagaimana bisa? Ia tidak pernah memakainya, tidak pernah memakai suatu organisasi. Ia tidak bisa melakukannya. Itu sudah di luar kehendak Allah. Itu sudah melampaui itu. Itu di luar jangkauan. Itu di luar pencarian. Bagaimana Anda bisa pergi kepada seseorang yang tidak bisa bergerak, kepala, tangan, dan kakinya lumpuh, memberitahu dia bahwa Anda ingin dia berlomba lari untuk Anda, lari dalam perlombaan ini dengan tekun, tanggalkan, paham? Bagaimana ia bisa melakukannya, sedangkan orang itu tidak bisa bergerak, ia lumpuh. Anda harus mengangkat kelumpuhan itu daripadanya, terlebih dahulu, baru ia bisa lari. Itulah yang dibutuhkan organisasi, yaitu kesembuhan ilahi. Oh, wow. Saya harap saya tidak kedengaran kritis. Lihat, saya bukan mengkritik, tetapi jika sebuah paku tidak menggigit, paku itu mudah tercabut. Paham? Itulah sebabnya Roh Kudus tidak bisa memakai denominasi pada saat, ingat, saya percaya bahwa Martin Luther memiliki Roh Kudus, tentu saja. Mungkin tidak dalam porsi itu hari ini, sebab itu belum diberikan. Kami telah membahas ini. Anda orang-orang dari tabernakel, di sini, di papan tulis. Tetapi ia percaya kepada Allah, dan ia yang percaya memiliki hidup kekal. Saya tidak pernah mengira ada orang yang percaya seperti saya. Sampai pagi ini, saya mendengar Charles Fuller waktu saya sedang datang. Ia juga percaya bahwa kelahiran baru bukanlah baptisan Roh Kudus. Kelahiran baru adalah dilahirkan. Roh Kudus adalah baptisan. Paham? Baiklah. Sekarang kita mendapati bahwa orang ini harus dilahirkan kembali supaya bisa aktif. Baiklah. Dilahirkan dari daging. Lalu Anda memiliki hikmat dunia, dan hikmat dunia mematuhi guru kedagingannya. Benar. Itulah tepatnya kenapa seseorang yang tidak lahir baru dan diberitahu firman Allah, mereka akan menaati uskup mereka, penatua atau organisasi mereka, alih-alih firman kehidupan. Kenapa? Ia tidak tahu apa-apa selain itu. Wah, Anda tahu? Mungkin suatu hari saya akan menjadi seorang penatua. Nah, Nikodemus adalah seorang guru. Itu melebihi seorang penatua. Itu melebihi seorang gembala. Itu lebih. Ia adalah seorang pengajar di Israel. Paham? Ya. Dan ia adalah seorang yang hebat. Ia anggota kelompok ini. Dan tidak lebih tahu tentang Allah daripada apapun. Paham? Yang ia tahu hanyalah beberapa sejarah. Apa gunanya Allah historis jika ia tidak sama hari ini? Apa gunanya Allah Musa jika ia bukan Allah yang sama hari ini? Apa gunanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang di kayu salib dan tidak bisa menyelamatkan orang seperti itu hari ini. Seperti yang selalu saya katakan, apa gunanya memberi burung kenari Anda benih dan vitamin yang baik supaya memiliki sayap yang kuat dan bulu yang bagus dan menaruhnya di dalam sangkar? Saya tidak mengerti. Mencoba memberitahu dia tentang Allah yang berkuasa dan sebagainya, dan memasukkan dia ke dalam organisasi yang tidak percaya pada hal seperti itu. Paham? Semua itu keluar. Itulah alasannya itu gagal. Ia sudah mati. Anda tidak bisa memakainya. Allah tidak pernah memakainya. Pikirkan saja, Roh Kudus tidak pernah, kapanpun, memakai organisasi. Tidak ada dalam Alkitab atau sejarah. Jika seseorang di kaset ini atau yang hadir dapat menunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus memakai suatu organisasi dan membuat suatu gerakan di bumi, datanglah beritahu saya. Saya ingin Anda memberitahu saya. Itu berasal dari buku sejarah mana? Anda tahu itu tidak ada dalam kitab suci. Maka saya ingin Anda menunjukkan kepada saya sejarah asalnya. Allah tidak pernah memakai yang seperti itu. Ia memakai individu, selalu. Baiklah. Untuk dilahirkan dari roh, untuk dilahirkan dari daging dan memiliki hikmat dunia, hikmat itu akan menaati guru kedagingannya. Dilahirkan dari roh berarti percaya dan menaati ajaran Alkitab oleh Roh Kudus. Dan seseorang yang lahir dari roh akan menaati firman Allah, tidak peduli apa yang dikatakan tradisi kepadanya. Itu saja, Anda dilahirkan kembali. Anda lihat, itulah alasannya untuk menjadi anggota organisasi, menaruh semua harapan Anda di dalam. Saya tidak mengatakan orang-orang dalam organisasi tidak dilahirkan kembali. Saya akan membahas itu beberapa menit lagi, jika Tuhan kehendaki. Tentu, mereka, tetapi mereka adalah individu, bukan organisasi yang dilahirkan kembali. Individu di dalamnya yang dilahirkan kembali. Tetapi organisasi hanya memisahkan dia dari Allah. Itu saja yang dilakukannya. Pemisahan. Baiklah. Terlepas dari daging. Denominasi mengajarkan daging. Itu selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk dilahirkan lagi berarti dilahirkan dari atas. Lagi berarti dari atas. Saya kira Anda tahu itu. Ya, untuk dilahirkan lagi berarti dilahirkan dari atas. Anda akan lihat. Anda bisa mempelajari itu jika Anda mau. Kamusnya. Lihat, berarti kelahiran yang datang dari atas. Karena Anda telah dilahirkan di sini. Untuk dilahirkan lagi, Anda harus dilahirkan dari atas sini. Untuk dilahirkan lagi, maka kerajaan itu jauh lebih tinggi dari kerajaan ini. Jauh lebih agung dari kerajaan ini, sampai kerajaan ini tampak bodoh bagi itu. Dan itu bodoh bagi ini. Seperti yang sering saya katakan, saya dan istri saya di sini belum lama ini pergi membeli bahan makanan beberapa bulan yang lalu. Dan kami melihat seorang wanita yang mengenakan rok. Dan itu adalah hal yang paling aneh yang pernah kami lihat dalam waktu yang lama. Pagi ini, saya tidak mengatakan ini untuk melanggar kesucian. Saya mendengar salah satu organisasi besar yang terkenal, dan putri saya dan saya sedang mendengarkan radio ketika kami pergi untuk mendedikasikan sebuah gereja. Dan sebuah lagu yang mereka nyanyikan, semacam sesuatu karya suatu nyanyian klasik yang terdengar bagi saya, seperti para wanita yang menahan napas sampai mukanya biru, dan berpikir bahwa itu adalah bernyanyi. Itu mencicit. Saya suka nyanyian Pentakosta lama yang bagus. Dari dalam hati Anda, Anda tidak bisa bernyanyi dengan baik, tetapi Anda bernyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan. Menurut saya, itu rohani. Saya suka itu. Tetapi itu menahan napas Anda sampai muka Anda biru dan suaranya lenyap lalu kembali lagi. Anda sendiri bahkan tidak tahu apa yang Anda nyanyikan. Bagaimana Anda mengharapkan orang lain untuk tahu, itu saja. Yesus berkata, kami berbicara tentang hal-hal yang kami tahu, itu benar, itu benar. Apa yang harus kita lakukan adalah menyanyikan apa yang kita tahu di dalam hati kita, apa yang kita rasakan. Dan ketika mereka selesai, putri saya belajar musik, dan ia berkata, saudara, katanya, itu benar-benar klasik. Saya katakan, ya. Tetapi berapa orang dari paduan suara yang terdiri dari sekitar 50 orang itu, menurut Anda, yang ada rokok dalam napas mereka? Berapa orang dari paduan suara itu, menurut Anda, Sabtu malam kemarin, yang tidak minum-minum? Berapa orang wanita di sana yang berambut pendek? Berapa orang yang mukanya dicat ketika gembala gereja itu beberapa hari yang lalu berkata, Allah membuat dunia yang lebih indah ketika Ia menciptakan cat muka? Padahal kita tahu bahwa ada seorang wanita dalam Alkitab yang mengecat mukanya, dan Allah menjadikan dia makanan anjing. Dan kami, siapapun yang tahu sesuatu tentang gereja dan tentang penyembah berhala, tahu bahwa cat muka adalah ciri khas penyembah berhala. Selalu begitu. Dan namun, wanita melakukannya, dan laki-laki merokok, minum, berhura-hura, dan berdiri di sana dan bernyanyi dengan suara seperti itu. Kita akan ke situ beberapa menit lagi di sini. Baiklah, menjadi bagian dari pemikiran organisasi padahal akan kecewa di penghakiman menurut pendapat saya. Dilahirkan dari roh berarti percaya dan berperilaku dalam roh, yaitu memahami dan percaya dengan hati Anda bahwa Yesus adalah Kristus dan ini adalah firman-Nya, bahwa tidak ada kata lain yang bisa ditambahkan kepada ini atau diambil dari ini, tanpa nama Anda dihapus dari kitab kehidupan. Itu sangat keras. Jika Anda menambahkan sesuatu kepada ini dalam tradisi Anda, atau mengambil sesuatu dari ini, nah, Kristus sendiri berkata, namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Nah, temukan organisasi, denominasi dalam Alkitab. Anda akan lari dari itu. Baiklah. Terlepas dari kedagingan, ajaran denominasi bertentangan dengan Alkitab. Ya, dilahirkan lagi berarti kelahiran baru dari atas, dilahirkan dari atas. Lalu kita aktif dalam hal-hal dari atas. Oh, wow. Sebab ini adalah Dia sendiri yang bertindak dalam firman-Nya melalui Anda, cabang-Nya, kepada pokok anggur. Itulah alasannya Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepada-Ku. Oh, tentu saja. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain Ia yang turun dari sorga. Perhatikan, Ia mengoreksi Nikodemus di sini. Ketika Nikodemus, Anda tahu, mereka pikir Ia adalah manusia. Ia tidak mungkin Allah. Dan Ia berkata, dan di sana Ia berkata, tidak ada orang yang telah naik ke sorga, selain Ia yang turun dari sorga. Yaitu Anak Manusia yang sekarang ada di sorga, itu terlalu sulit baginya. Bagaimana bisa Ia, Anak Manusia, turun dari sorga? Turun dari sorga adalah orang yang sama yang naik ke sorga. Dan pribadi yang sama yang sedang berdiri di sini di atas rumah ini, sedang berbicara dengan Nikodemus, sekarang berada di sorga. Nah, ia seharusnya melihat bahwa itu adalah Allah. Ia maha hadir di mana-mana. Paham? Tetapi ia dalam tradisinya tidak tahu itu. Ia tidak berpikiran rohani, pikiran duniawi, dan tidak bisa menangkap itu. Ia berkata, kata orang, siapakah aku, Anak Manusia ini? Ada yang berkata, ya, ia adalah anak Daud. Ia berkata, lalu mengapa Daud dalam roh menyebut dia Tuhan? Berkata, Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Bahwa ia adalah akar dan keturunan Daud. Ia ada sebelum Daud. Ia ada sebelum Daud dan sesudah Daud. Paham? Ia adalah akar dan keturunan Daud. Alkitab berkata demikian. Akar dan keturunan Daud. Bagaimana bisa ia menjadi anak-Nya? Bagaimana bisa ia menjadi Tuhan-Nya? Alkitab berkata, sejak saat itu, mereka tidak menanyakan apa-apa kepada-Nya. Saya kira itu adalah hal yang baik juga. Ya, Pak. Baiklah. Born again from above. Then we are active. Dilahirkan lagi dari atas, maka kita aktif, aktif dalam hal-hal dari atas, dan karena hidupnya ada di dalam kita, yaitu firman-Nya,
membuktikan firman itu sendiri. Roh yang ada di dalam Anda adalah firman yang menjadi manusia di dalam Anda. Roh itu memikirkan firman dan aktif dalam membuktikan firman. Nah, roh itu tidak aktif di dalam denominasi manapun. Ia tidak tertarik untuk membuat organisasi, karena roh itu sendiri bertentangan dengan organisasi. Organisasi mencari hal-hal duniawi, pikiran dunia, dan mereka membuat kuil-kuil besar dan hal-hal yang mentereng, dan organisasi besar yang keren, pengkhotbah yang keren, dan sebagainya seperti itu, dan kelas terbaik di kota itu. Sedangkan roh itu sedang berusaha menemukan hati yang jujur di mana roh ingin sekali menyatakan dan membuktikan bahwa setiap firman Allah adalah benar. Bagaimana Anda bisa, bagaimana roh bisa bekerja dalam organisasi yang menyangkal, mengambil kredo menggantikan firman, tidak bisa melakukan itu. Maka Anda lihat, itu sudah mati. Allah tidak pergi ke tempat seperti itu untuk menemukan sekelompok orang untuk bekerja baginya, sebab mereka sudah mati. Mereka tidak percaya kepada firman, atau mereka tidak akan berada di sana. Paham? Nah, kita aktif dalam hal-hal dari atas. Nah, roh memikirkan firman. Nah, itu benar, sebab roh memberi hidup kepada firman. Paham? Hukum yang tertulis mematikan. Roh memberi hidup. Nah, ketika saya sedang datang hari ini, melihat pohon-pohon besar yang indah di hutan, bukit-bukit yang besar, pohon yang coklat, kuning, hijau, seperti titik-titik di dalamnya, saya berkata, Anda tahu apa itu? Saya berkata, kita baru saja mengalami kematian, dan Allah mengeluarkan karangan bunganya, menempelkan itu di atas bukit-bukit. Itu adalah bunga pemakaman. Kehidupan telah kembali menjadi debu. Allah baru saja mengubur semua benihnya dari bunga dan sebagainya, menguburkan mereka kembali, dan Ia baru saja memekarkan karangan bunganya. Ia memandang ke bumi, karena itu adalah bunga pemakaman. Tetapi ketika matahari terbit lagi, benih itu akan hidup lagi. Amin. Baiklah. Roh tertarik untuk membuktikan firman. Dan jika Anda menerima tradisi sebagai pengganti firman, nah, Anda berkata, ya, kami percaya semua itu, tetapi Saudara Branham, saya tahu kami tidak percaya ini, dan tepat di sanalah Anda berhenti. Suatu kali pendeta tentara memberitahu saya bahwa seorang kapten berkata, atau saya percaya ia seorang mayor, berkata, pendeta, pergilah ke sana. Ada seorang kapten yang sekarat. Ia ditembak dengan senapan mesin. Ia pergi ke sana dan kapten itu sedang meronta-ronta. Mereka menarik dia ke dalam tenda palang merah. Dan ia berkata, Kapten, ia mendongak di antara degukan darah dan ia berkata, Ya, Pak. Dan ia berkata, Anda adalah pendeta? Ya. Ia berkata, Anda akan mati, Kapten. Ia berkata, Saya tahu itu. Ia berkata, Apakah Anda seorang Kristen? Ia berkata, Iya, dahulu. Dikatakan, Di mana Anda meninggalkan dia, Kapten? Ia berkata, Anda akan menemukan dia tepat di mana Anda meninggalkan dia. Benar, kapten berkata, saya tidak bisa berpikir. Pendeta itu berkata, sebaiknya, Anda hanya punya waktu sekitar beberapa menit. Dilihat dari cara Anda meronta-ronta, mulutnya terbuka, darah keluar dari mulut dan telinganya, dan peluru senapan mesin menembus dia. Dikatakan sebaiknya Anda bergegas, paru-paru Anda hampir penuh. Dan kapten itu mulai berpikir-pikir, berbaring di sana sementara ia meronta-ronta, senyuman muncul di wajahnya. Dikatakan, saya tahu sekarang. Dikatakan, di mana Anda meninggalkan dia, mulailah dari sana. Ia berkata, sekarang saya berbaring untuk tidur. Di sanalah ia meninggalkan dia. Di sanalah ia menemukan dia. Ketika organisasi Anda mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman, Anda meninggalkan dia di sana. Kembalilah segera, karena ia aktif dalam membuktikan dan membuat firman itu benar. Itulah Yesus. Selalu melakukan kehendak Bapa. Paham?
Baiklah, maka lihat, pengertian organisasi Nikodemus tidak berarti apa-apa bagi Allah. Nah, tidak peduli apakah ia orang hebat, sebagaimana kita menyebutnya, dalam organisasi, seorang pengajar di Israel. Semua pengetahuan dan pengertiannya tidak berarti ketika ia berdiri di hadapan Kristus. Hanya sebuah teguran baginya. Nah, saya membayangkan semua orang berkata, Bapak Suci Nikodemus, Bapak Suci Nikodemus, kami tunduk kepadamu, Pak. Tetapi ketika Yesus, ia berdiri di hadapan Allah, ia menegur dia karena ketidaktahuannya. Maka Anda lihat semua itu buat apa? Lupakan itu. Ayo, mari kita pergi kepada Allah. Itu benar. Baiklah, pemahaman Korah yang hebat juga tidak berarti, atau pemahaman Adam. Masing-masing menyangkal pesan Allah yang terbukti benar. Sekarang mari kita dengar baik-baik. Kita akan masuk ke air yang dalam sebentar lagi. Lihat, masing-masing dari mereka, alasan mereka mendapat masalah, Nikodemus, Korah, Nimrod, dan lain-lain, adalah karena mereka tidak mengenali utusan Allah yang membawa firman yang terbukti pada zaman itu. Nah, setiap orang tahu itu. Nah, kita bisa diam lama di situ. Tetapi Allah meramal dan mengatakan sesuatu akan terjadi. Orang membuat organisasi, membuat orang benar-benar terikat. Mereka percaya ada Mesias yang akan datang. Oh, bangsa Yahudi itu. Oh ya, tentu. Tetapi ketika Yesus datang dengan caranya, mereka berkata, itu tidak mungkin dia. Mereka gagal untuk memahami firman. Nah, Yesus tidak datang secara bertentangan dengan firman. Apakah ia begitu? Tetapi ia datang secara bertentangan dengan tafsiran organisasi tentang firman. Musa tidak datang secara bertentangan dengan firman. Ia datang sesuai dengan firman. Tetapi Korah tidak melihatnya. Dan sepanjang waktu, hal itu demikian. Nah, lihat. Pesan hari ini tidak bisa berupa sesuatu yang berkata, kita memiliki kebenaran dan kita memiliki ini, itu, itu harus dinubuatkan dalam firman-Nya. Lalu setelah firman itu disampaikan, itu harus dibuktikan dengan benar oleh firman. Yesus dibuktikan dengan benar oleh Allah, dengan firman. Ia berkata, jika kamu mengenal Musa, kamu akan tahu tentang zamanku. Dengan baik, para nabi telah berbicara tentang dia. Dengan baik, semua nabi mengatakan siapa dia. Namun itu membutakan mereka. Mereka tidak bisa memahaminya, paham? Tetapi Yesus, dan saya tidak. Saya ingin mengatakan ini untuk kaset dan untuk Anda juga. Lihat, utusan dengan pesan hari ini. Nah, jika Anda pergi, Gereja Advent hari ke-7 berkata, kami memiliki dia, hormati hari Sabat. Tunjukkan itu kepada saya dalam kitab suci. Nyonya Eddie Baker berkata bahwa ia memilikinya. Tunjukkan itu kepada saya. Saksi Yehova berkata bahwa mereka memilikinya. Tunjukkan itu kepada saya, paham? Methodist berkata mereka memilikinya. Tunjukkan itu kepada saya. Baptist mengatakan mereka memilikinya. Tunjukkan itu kepada saya. Tunjukkan kepada saya organisasi apapun. Saya sedang membuktikan kepada Anda bahwa mereka semuanya di luar kehendak Allah. Masing-masing dari mereka bertentangan, mengajarkan tradisi manusia, alih-alih firman Allah. Saya tidak tahu seorang pun dari mereka yang mau menerima apa yang benar-benar tertulis dalam Alkitab sebagaimana adanya. Itu benar. Tetapi ketika seseorang datang dan berkata, aku memiliki pesan hari ini, ia harus benar-benar dilihat terlebih dahulu dan dinubuatkan akan datang. Ketika Yohanes Pembaptis berjalan di luar sana, mereka berkata, apakah engkau adalah Kristus? Ia berkata, bukan. Dikatakan, apakah engkau adalah Elia? Ia berkata, bukan. Ia berkata, siapakah engkau? Ia bisa mengidentifikasikan dirinya. Ia memiliki pesan saat itu. Ia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Nah, jika kelahiran dan kehidupanku tidak sesuai dengan itu, jangan terima aku. Ketika Yesus datang, itu juga sama, hal yang sama. Utusan dengan pesan itu harus berupa pesan yang dinubuatkan oleh Allah. Lalu Allah berbicara melalui utusan ini, membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda memahaminya? Paham? Pertama-tama itu harus, demikianlah firman Tuhan, dinubuatkan. Dan kemudian utusan dengan pesan itu harus persis seperti yang Allah katakan akan terjadi pada waktu itu. Begitulah dengan Musa. Itulah alasannya ia tersungkur di hadapan Allah dan berkata, Allah, Engkau mengutus aku. Ia berkata, pisahkan dirimu dari kelompok itu. Paham apa yang saya maksud? Itulah yang selalu memutarbalikkan pikiran orang, membuat mereka menyimpang dari kehendak Allah. Nah, ingatlah, dinubuatkan oleh firman-Nya dan benar-benar dibuktikan oleh firman-Nya. Nah, Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan Allah, maka janganlah percaya kepadaku. Lihat, jika aku meleset, katakan, siapakah di antara kamu yang dapat mengecam aku karena dosa? Siapakah di antara kamu yang dapat menunjukkan kepadaku bahwa aku adalah seorang yang tidak percaya? Nikodemus berkata, kami tahu engkau, Rabi, engkau berasal dari Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal itu jika Allah tidak menyertainya. Paham? Jadi itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang percaya. Nah, kita yang tahu sejarah gereja, sekarang kenakan topi berpikir Anda. Ini belum terlambat, ya. Maka dengarlah baik-baik sekarang, dan saya akan mencoba untuk bergegas secepat-cepatnya. Saya ingin, dengarlah kaset ini dengan baik. Nah, siapapun yang pernah membaca sejarah gereja, tahu bahwa pertama kali kekristenan diorganisasikan adalah gereja Katolik Roma. Nah, jika ada yang sebelum itu, saya ingin seseorang membawa sejarahnya dan tunjukkan kepada saya. Saya adalah teman dekat Paul Boyd dan banyak sejarawan hebat. Di ruang belajar saya di sana, saya punya Konsili Pasca Nisea, Konsili Nisea, Bapak-Bapak Nisea, semua tulisan suci gereja yang saya tahu. 33 tahun, saya telah mempelajarinya, menyelidikinya. Tidak pernah ada organisasi. Gereja Katolik adalah ibu dari organisasi. Kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Gereja tidak pernah diorganisasikan, memiliki denominasi, sampai Gereja Katolik. Dan kata Katolik berarti universal. Dan mereka membuat sebuah agama gereja negara, dan membuat itu memerintah atas seluruh wilayah kekuasaan Roma. Dan kira-kira itu telah menundukkan sebagian besar dunia pada waktu itu. Itu adalah gereja negara, dan mereka yang tidak menaatinya dihukum mati. Konsili Nisea, 15 hari, pertempuran berdarah, ketika nabi-nabi Allah yang sejati berdiri di sana, di atas gereja Katolik. Wah, itu yang pertama mulai, ya. Kita semua tahu itu. Saya telah mengajarkannya di sini. Bagaimana sebenarnya, Aquila dan Priscilla adalah gembalanya. Aquila adalah gembala dari gereja Roma. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, itu turun ke atas orang Yahudi dari setiap bangsa di kolong langit. Tetapi beberapa hari setelah itu, Petrus mendapat penglihatan di atas rumah untuk pergi ke Cornelius, seorang Romawi, seorang yang benar. Dan ia berdoa dan Roh Kudus turun ke atas dia. Setelah beberapa saat, para pembesar mulai menerima itu. Aquila dan Priscilla pergi ke Roma, dan mereka mengorganisasikan, atau tidak pernah mengorganisasikan, tetapi mengatur gereja Roma yang pertama. Dan ketika mereka melakukannya, mereka memiliki saudara dan saudari mereka. Dan Claudius dalam pemerintahannya mengucilkan semua orang Yahudi dari Roma. Dan pada saat itulah gereja Katolik Roma berkata bahwa Petrus berada di Roma. Tunjukkan kepada saya satu ayat kitab suci di mana Petrus pernah ada di Roma, atau sejarah yang berkata Ia ada di sana. Ia tidak ada di sana, menurut firman Allah. Dan itulah yang saya percaya. Dan bagaimana bisa Petrus, seorang Yahudi, bisa tahan dengan berhala dan lain-lain yang mereka miliki, menyembah berhala dan sebagainya? Di mana? Paham? Bagaimana bisa ia menentang ajarannya sendiri di sini? Omong kosong. Sama orang Protestan juga. Tunggu, kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Pelan-pelan, jika Tuhan kehendaki. Lihat, nah, perhatikan. Kita mendapati bahwa pada waktu gereja itu berkata bahwa Petrus ada di Roma, sejarah berkata, dan Alkitab juga berkata, bahwa Claudius memerintahkan semua orang Yahudi keluar dari Roma. Dan Paulus melewati daerah pedalaman dan tiba di Efesus itu. Ia menemukan murid-murid ini, dan ia berada di sana mengunjungi Aquila dan Priscilla. Setelah mereka pergi, maka saudara-saudara Romawi di gereja ini mulai membentuk ide mereka sendiri dan menambahkan penyembahan berhala. Dan Konstantinus, ibunya adalah seorang Kristen sejati dan berharap anaknya akan menjadi itu. Tetapi ia adalah seorang politikus dan ia melihat sebagian besar dari Roma atau banyak dari kelas orang miskin telah menerima keselamatan melalui Kristus, dan mereka mulai menjadi sangat populer karena mereka menurunkan patung Venus dan menaikkan patung Maria, menurunkan patung Jupiter dan menaikkan patung Petrus, dan sebagainya seperti itu, dan murid-murid itu. Dan itu adalah sebuah agama yang sangat populer, dan mereka berani, mereka, orang-orang Kristen itu, berani mati. Dan gereja Katolik berkata, kami adalah yang permulaan, itu adalah kebenaran. Gereja Katolik mulai pada hari Pentakosta, tetapi inilah yang membuatnya keluar. Ia membentuk organisasi, dan keluar dari firman, menyuntikkan dogma. Dan dogma terakhir, Anda sekalian yang berusia lebih dari 10 tahun bisa mengingat dogma terakhir itu, kenaikan Maria, sekitar 10 tahun yang lalu. Dogma lain ditambahkan ke gereja. Sebagai pengganti kitab suci adalah dogma. Dan sekarang mereka akan memberitahu Anda, mereka tidak peduli apa yang dikatakan kitab suci. Yang penting apa yang dikatakan gereja. Mereka, imam itu, memberitahu saya dikatakan, Allah ada di dalam gerejanya. Saya katakan, Allah ada di dalam firman-Nya. Ia berkata, baiklah, Alkitab itu hanyalah sebuah sejarah dari gereja Katolik mula-mula. Saya katakan, kalau begitu saya seorang Katolik mula-mula. Saya katakan itu membuat saya lebih Katolik daripada Anda, seorang imam. Paham? Saya katakan, jika itu adalah ini, maka saya adalah itu. Saya katakan, lihat, saya percaya apa yang diajarkan para rasul. Anda percaya apa yang disuntikan manusia ke dalamnya. Dan persis begitulah jalannya. Tentu, ya, itu pergi. Tepat seperti itu. Nah, perhatikan sejarah. Lalu mereka mulai menambahkan dogma. Dogma. Dan ketika Paulus datang, kita tahu menurut sejarah bahwa ia tidak mengunjungi gereja yang pertama itu karena ia tidak bisa tahan dengan penyembahan berhala. Dan ia mengunjungi gereja kedua yang telah mereka dirikan, gereja kedua di Roma. Dan ketika Konsili Nicea itu tiba, di mana Konstantinus melihat ide untuk menyatukan kerajaannya, hal yang sama yang dilakukan Ahab dengan Isabel, menikah di sana. Paham? Dan ketika ia melihat kesempatan untuk menyatukan bangsanya dan membuat bangsa yang besar dan kuat dari itu, ia berpikir, mereka akan mendapat agama mereka. Maka ia membuat agama gereja negara bagi mereka. Dan ketika mereka mengadakan Konsili Nicea itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul tentang ada satu Allah, atau tiga, apakah mereka harus membaptis dalam nama Yesus Kristus atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Semua pertanyaan lain itu dibawa ke babak penentuan di sana. Dan waktu hal itu terjadi, beberapa dari para nabi itu muncul di luar sana. Hanya dengan berpakaian kulit domba dan makan sayur-sayuran, benar. Tetapi orang-orang terkemuka itu sudah masuk ke dalam gereja, membungkam mereka dengan hikmat duniawi. Tetapi mereka memiliki, demikianlah firman Tuhan, ia masuk ke dalam kegelapan penyembah berhala selama kira-kira 1000 tahun. Tetapi ia pecah lagi untuk mekar, itu benar, Anda tidak bisa membunuh itu. Aku akan memulihkan firman Tuhan, tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh hal-hal ini. Denominasi-denominasi itu menambahkan dogma, dan untuk melakukannya, menambahkan dogma, satu-satunya cara gereja, satu-satunya cara denominasi bisa menjauh dari firman Allah adalah menambahkan dogma sebagai pengganti kitab suci. Adalah dengan mencoba membuat tradisi Anda atau doktrin gereja Anda, meskipun itu bertentangan dengan kitab suci. Lalu bagaimana Anda bisa mengecam gereja Katolik ketika Anda melakukan hal yang sama yang mereka lakukan? Apakah Anda mengerti? Baiklah. Ketika, coba pikirkan, kitab suci tidak bisa gagal. Dogma adalah dusta sejak awal. Dan ketika Anda menerima denominasi, Anda sudah mendapat dogma. Karena itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Itu tidak ada dalam kitab suci. Itu tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada itu yang namanya organisasi. Yesus tidak pernah berkata, "Aku menugaskan kamu untuk pergi ke seluruh dunia, membuat organisasi." Tidak, Pak. Tidak ada hal seperti itu. Melakukan itu berarti menolak kitab suci. Ketika itu dilakukan, itu diubah dari gereja melalui kelahiran menjadi gereja melalui dogma dan credo. Bukan gereja, maafkan saya. Logi. Anda dilahirkan ke dalam gereja, tetapi Anda bergabung dengan logi. Itu bukan gereja Baptis, gereja Metodis, gereja Pentakosta. Itu adalah logi Baptis, logi Pentakosta, dan logi Metodis. Anda bergabung dengan mereka. Anda tidak bisa bergabung dengan gereja. Tidak ada hal seperti itu. Anda dilahirkan ke dalamnya. Nikodemus diberitahu itu, maka Anda melihat di mana Anda berada? Oh, wah. Itulah sebabnya saya menentang itu. Bukan menentang orang-orang di dalamnya. Saya menentang sistemnya. Sebab mereka tidak bisa. Salah satu dari para penatua itu, atau sesuatu yang lain, jika salah satu dari gereja-gereja itu mengkhotbahkan sesuatu yang ada dalam Alkitab, dan bertentangan dengan doktrin itu, piagam yang mereka miliki di gereja itu, ia dikucilkan seperti itu, ya Pak. Beberapa dari mereka begitu jahat sehingga mereka tidak akan membiarkan kebangunan rohani datang ke gereja lain, kecuali itu adalah salah satu dari orang-orang mereka sendiri. Wah, mereka begitu. Suatu kali, seseorang hendak memberikan seorang pengkhotbah di sini, di negeri ini. Seorang pengkhotbah kecil berdiri di sini di jalan, menangis dan memohon pertobatan, dan berkata, "Ayo, terimalah Kristus, dipenuhilah dengan Roh Kudus," dan hal-hal seperti itu. Dan seseorang dari sebuah organisasi Pentakosta datang dan memberi $1 di tangannya kepada seseorang, dan ia harus bertobat karena ia melakukan perzinahan terhadap gerejanya. Bicara tentang Katolik, itu benar. Dan Anda juga tahu tentang di mana saya sedang berbicara atau gereja ini tahu biar bagaimanapun. Baiklah, melakukan itu untuk menolak kitab suci. Setelah hal itu dilakukan, maka itu berubah ketika Anda menambahkan dogma dan bergabung dengan organisasi. Anda secara otomatis menerima dogma pertama Anda. Sebab itu tidak Alkitabiah, maka itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Dan dogma adalah sesuatu yang ditambahkan, menggantikan. Itu menggantikan kelahiran. Ketika Anda menerima denominasi, Anda telah menambahkan dogma. Baiklah, setelah itu dilakukan, maka itu berubah dari gereja melalui kelahiran menjadi logi melalui dogma atau credo. Sebab lihat, itu sendiri adalah dogma, tidak Alkitabiah. Nah, Yesus tidak pernah berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan buatlah denominasi. Pergilah mengorganisasikan orang bersama-sama." Ia berkata, "Pergilah, jadikan murid." Anda percaya itu? Amin. Jadi, Anda lihat, Anda benar-benar keluar. Dengarlah, perhatikan di sini. Mari kita menutupnya pada sesuatu yang lain di sini. Memantek sesuatu dengan kencang pada saat ini. Berapa orang yang punya kamus Yunani? The Emphatic Diaglot dari Naskah Lama, bahasa Yunani. Baiklah, bacalah itu. Carilah sarjana manapun yang Anda mau. Masuklah ke perpustakaan dan ambillah kamus itu, kamus Yunani. Bacalah Wahyu 17 dan ketika Anda membaca di sana, versi King James di sini berkata, dan ini, ia membawa aku dalam roh, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh dengan nama-nama hujat. Nah, itulah yang dikatakan King James, tetapi penafsiran aslinya berkata, membawa aku dalam roh, dan aku melihat seorang perempuan penuh dengan nama-nama yang menghujat. Besar sekali perbedaan antara nama-nama hujat dan nama-nama yang menghujat. Sekarang perhatikan, kita semua mengerti dan tahu bahwa itu adalah gereja Roma yang duduk di atas tujuh bukit, mengendalikan kekuatan dunia, dan ia disebut pelacur, dan ia adalah ibu dari para pelacur. Apa? Apa itu pelacur? Bisakah itu laki-laki? Itu harus seorang wanita. Maka jika itu adalah seorang wanita, itu harus sebuah gereja. Ia adalah ibu dari para pelacur, sama seperti dia. Dan lihat, perhatikan, di dalam dia, biarlah ini meresap. Di dalam dia ada nama-nama yang menghujat. Apa itu? Nah, para pendeta di sini dan di kaset, mari kita diam. Apa nama-nama yang menghujat itu? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentakosta, dan lain-lain. Nama-nama yang menghujat, karena itu adalah organisasi-organisasi pelacuran terhadap Allah. Sama seperti dia. Dan mereka, dalam kelompok-kelompok itu, orang berkata, wah, ia seorang Methodist dan melakukan ini. Ia Pentakosta dan melakukan ini. Ia Presbyterian dan melakukan ini. Mereka melakukan segalanya di kalender. Anda tahu itu. Dan apa itu? Itu adalah nama-nama yang seharusnya seperti Kristus dan disebut dengan nama Kristen. Dan itu adalah nama-nama yang menghujat. Mereka bukan gereja. Dengan keliru, mereka disebut gereja. Mereka adalah loji-loji. Sekarang Anda mengerti mengapa saya menentang organisasi, bukan orangnya. Sistem organisasinya, lihat, nama. Nama-nama yang menghujat, lihat, dari loji, yang dengan keliru disebut gereja. Gereja Methodist, Gereja Baptist, Gereja Presbyterian, Gereja Pentakosta, Gereja Lutheran, Gereja United Brethren. Tidak ada hal seperti itu. Itu tidak Alkitabiah. Hanya ada satu gereja dan Anda tidak bisa bergabung dengannya. Anda dilahirkan ke dalam itu. Anda ditetapkan untuk itu. Tubuh mitos Yesus Kristus. Tubuh mistis Yesus Kristus lebih tepatnya. Di bumi ini. Dengan firman yang dimanifestasikan, putra dan putri Allah, mereka bukan bagian dari semua itu. Keluarlah dari antara mereka, katanya, ya. Perhatikan dengan cepat sekarang. Saya tidak ingin melelahkan Anda, tetapi jika Anda memberi saya beberapa menit lagi sekarang, saya akan pergi secepat mungkin. Tetapi saya mau memastikan Anda memahaminya, sehingga Anda tidak akan melewatkannya, paham? Ingatlah, Bunda Roma ditemukan di dalamnya, penuh dengan nama-nama yang menghujat, ibu dari para pelacur. Dan jika mereka adalah pelacur, apakah pelacur itu? Apa itu pelacur? Sama seperti seorang pelacur, itu adalah seorang perempuan yang tidak setia pada janji pernikahannya. Dan gereja manapun yang mengaku sebagai gereja Kristus dan menyangkal firman Allah, ia tidak setia pada janji pernikahannya. Lalu ia melakukan perzinahan dengan menambahkan dogma, pelacuran dengan dunia dan hikmatnya, alih-alih menerima Kristus dan kuasa kebangkitannya oleh Roh Kudus. Dan ia adalah ibu dari para pelacur yang melakukan hal yang sama. Maling jangan berteriak maling. Anda tahu, lihat, yang satu enam dan yang satu lagi setengah lusin. Beberapa dari orang-orang ini berkeliaran untuk mengolok-olok orang Katolik, dan mereka sendiri termasuk dalam satu hal yang sama. Ia adalah ibu dari baptisan air yang palsu. Ia adalah ibu dari bukti palsu Roh Kudus, dan Anda mengikutinya terus. Sekarang mari kita lihat. Apakah itu benar, Saudara Branham? Diamlah sebentar. Lihat, ia adalah ibu dari nama-nama yang menghujat, dari loji-loji yang ke dalamnya orang bergabung dan membawa aib. Hidup dengan cara apapun, memakai celana pendek, wanita berambut pendek, mukanya dicat, nyanyi dalam paduan suara, merokok, menerima perjamuan segala macam kotoran dunia, dan itu adalah batu sandungan bagi orang tidak percaya. Tidakkah Timotius membicarakan itu, Roh Kudus? Perhatikan, lihat, ia, Roma, adalah ibu dari semua itu. Lihat, Anda melakukan hal yang sama di dalam organisasi Anda. Seperti yang ia lakukan, memasukkan dogma sebagai pengganti firman, karena sekelompok orang menetapkan itu bersama-sama, para penatua dan uskup dan sebagainya, berkata bahwa itu harus seperti ini. Dan itulah tepatnya yang terjadi di Roma. Dan jika Anda mencoba, Saudara Gembala saya, menerima firman Allah sepenuhnya, dan lihatlah kemana Anda akan pergi, tepat di luar pintu. Sekarang kita akan melihat apakah Allah menyuruh Anda atau tidak dalam beberapa menit. Paham? Baiklah. Lihat, ia adalah ibu dari semua itu, karena ia adalah yang pertama yang mengurangkan tulisan kitab suci dan menambahkan dogma, karena ia menolak nabi-nabi yang diurapi yang memiliki kehidupan yang terbukti benar dengan firman. Karena kepintaran mereka, orang cerdas, Kaisar Romawi, dan sebagainya, yang telah menerima kekristenan, tetapi ingin menerimanya dengan cara mereka sendiri, paham? Itu benar. Mereka mau itu dengan cara mereka sendiri. Naaman ingin sembuh dari kusta di dalam air di negerinya sendiri. Ia tidak suka air sungai Yordan yang berlumpur. Tetapi jika ia mau sembuh dari penyakit kusta, ia harus berjalan ke sana, di lumpur itu persis seperti yang dikatakan Nabi itu kepadanya. Lihat, Allah tidak memandang orang. Perhatikan, ia adalah denominasi pertama. Lihatlah, anak-anak perempuannya telah melakukan hal yang sama, menambahkan kredo dan dogma sebagai pengganti firman. Jangan beritahu saya, tunjukkan kepada saya satu yang tidak keluar dari ini. Tunjukkan kepada saya seorang gembala yang mau menerima kebenaran, dan mereka tidak akan menolak Anda, kecuali jika Anda begitu populer, sehingga Anda tahu, mereka harus berpegang pada Anda karena popularitas Anda atau sesuatu. Itu tidak apa-apa. Sekarang lihatlah Wahyu 18, hanya untuk beberapa menit, ayat berikutnya, pasal berikutnya. Setelah Wahyu 17, menyelidiki dan menunjukkan rahasia Nona Babel ini. Wahyu pasal 17 menjelaskan bahwa ia adalah sebuah gereja yang duduk di atas tujuh bukit, kota Vatikan, yang memerintah semua raja di bumi. Itu benar sekali. Dan para presiden juga dan sebagainya. Maka, tetapi ia ada di sana, memegang kekayaan dunia di tangannya. Itu tepat. Siapa yang bisa berperang melawan dia, itu benar. Kita semua tahu itu. Tetapi kenapa Anda ingin termasuk di dalam sesuatu yang berkaitan dengannya? Sekarang perhatikan dalam pasal 18, pasal berikutnya setelah rahasianya dijelaskan. Duduk di bait Allah. Nah, di sini, tempo hari, Zella Bradman, apakah Anda ada di sini malam ini, Zella? Ia membawa, itu ada di dalam ruangan di sana sekarang, pengunjung hari Minggu kita, koran Katolik. Dan koran Katolik itu sedang menjawab seorang pendeta. Dikatakan, apakah Anda berkata, pendeta, bahwa dalam angka Romawi di Vatikan atau pada tahta Paus, ada tertulis Vicarius Filii Dei, yang artinya bahwa dalam keuskupan Katolik di sana, bahwa itu adalah bilangan binatang dari Wahyu.
Wah, katanya, tentu saja, itu benar, tepat sekali, angka 666 itu, tepat sekali, dan keuskupan Roma itu mengakuinya, bahwa itu benar, tetapi inilah jawaban mereka, cerdas, penuh hikmat, dikatakan, tetapi Anda tahu, nama Anda dalam bahasa tertentu, mungkin jumlah angkanya juga sama.
Pria ini berkata, nama saya hampir sama dalam suatu bahasa. Ia mengejaknya. Dikatakan, lihat, saya hampir 666 juga. Dikatakan, ada ratusan dari mereka. Dikatakan, setiap kali sesuatu muncul, seseorang mendapat angka 666. Dan dikatakan, pendeta, apakah Anda tahu dalam suatu bahasa, nama Anda sendiri bisa berarti Antikristus. Dikatakan, mengapa Anda melihat hal-hal seperti itu? Lihatlah hikmatnya. Tetapi Roh Kudus lebih tahu. Perhatikan, itu mungkin. Nama saya mungkin angkanya 666, tetapi saya tidak memenuhi kualifikasi lainnya. Saya tidak duduk di atas bukit. Saya tidak mengatakan hal-hal ini. Saya bukan seorang pemerintah. Lihat, itu benar. Itulah orang yang sedang ia bicarakan. Maka, hikmat duniawi Anda menjadi kosong, Pak. Itu benar. Di dalam hadirat Roh Kudus. Saya tidak memenuhi sisanya, tetapi ia memenuhi, duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di atas tujuh bukit. Saya tidak duduk di atas tujuh bukit. Jika itu berjumlah 666, saya tidak memenuhi syarat lainnya, tetapi ia memenuhi. Lihat, begitulah, paham? Maka andalkan saja Roh Kudus. Jangan khawatir akan apa yang harus kamu katakan, karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Bapa. Maka bagaimana hikmat dan kelahiran baru Anda dari atas bisa dibandingkan dengan hal-hal ini di bumi, para ahli sihir yang hebat ini di dalamnya? Wah, mereka tahu setiap lekukan dan sudut kecil. Bagaimana Musa bisa berdiri setelah ia menaati perintah Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan itu berubah menjadi seekor ular, dan datanglah para penyihir itu, dan melakukan hal yang sama. Tetapi Musa berdiri diam, tahu bahwa ia telah menaati firman Allah, dan ularnya memakan ular yang lainnya, paham? Maka, setelah Anda menaati, dan apa yang bisa ia lakukan ketika ia memimpin mereka ke tanah perjanjian, dan di sana ada laut merah yang mengurung mereka, tetapi jalan Allah melewatinya, amin. Dikatakan, berdirilah diam, dan lihatlah kemuliaan Allah. Apabila itu ada dalam menjalankan tugas menuruti firman, berdirilah di sana dan lihatlah itu terbuka. Amin. Saya berumur 53 tahun, telah melayani dia selama sekitar 33 tahun. Kalau saja saya punya 10 juta tahun untuk melayaninya, saya tidak pernah melihat dia gagal ketika firman-Nya dituruti. Itu benar. Nah, lihatlah. Segera setelah dosanya, rahasia-rahasianya terungkap. Kita sudah mengetahui itu sejak lama. Kita tahu itu. Nah, pasal berikutnya, lihatlah Wahyu 18. Izinkan saya membukanya sebentar saja. Ini mungkin hal yang baik. Ini hanya akan memakan waktu beberapa menit lagi. Dan ini mungkin berarti sesuatu bagi Anda. Saya harap ini begitu. Sekarang kita melihat di sini, dalam pasal 17 ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, kekejian bumi. Dan perhatikan, dan aku melihat perempuan itu, gereja, mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lihat, melihat dia. Ia adalah hal yang sangat indah, dan ia adalah ibu dari para pelacur, agama pelacur, denominasi. Tepat itulah yang ia lakukan, lihat. Karena mereka menyuntikkan dogma seperti yang ia lakukan. Nah, lihat. Lihatlah Wahyu sekarang, itu pasal 17, sampai ayat 18. Sekarang perhatikan, kemudian daripada itu, setelah rahasianya terungkap, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, mempunyai kekuasaan besar.
Nah, datanglah utusan lain ini. Pasal berikutnya, rahasianya terungkap. Nah, sekarang inilah pengungkapan rahasianya dan rahasia anak-anaknya. Lihat, sekarang kita mengerti dengan tepat apa yang menjadikan dia pelacur, karena ia melakukan perzinahan terhadap firman Allah. Dan itulah yang menjadikan dia sebuah organisasi. Ia tidak bisa tetap sebagai gereja Alkitab dan menerima itu. Dan organisasi manapun yang tidak mengambil setiap firmannya, sebagaimana itu ditulis, tidak bisa menjadi gereja Alkitab. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang seperti itu setahu saya. Tidak ada satu pun. Maka di sana, lihat, pada saat ia berorganisasi, hal yang ia lakukan dengan kitab suci dan dengan bukti. Ia mati di sana. Ia menerima dogma. Nah, lihat. Nah, itulah yang terjadi. Allah mengutus dalam pasal 18 ini seorang malaikat yang perkasa. Setelah rahasia itu diketahui, seorang malaikat yang perkasa atau seorang utusan. Perhatikan di sini. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga, mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Babel, kekacauan, sudah rubuh, dan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan sangkar dari segala burung yang bersih dan benci, burung yang najis dan yang dibenci. Dan semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lihatlah, segera setelah rahasianya diketahui, siapa dia, apa dia, siapa anak-anak perempuannya. Rahasia itu telah disingkapkan, lalu Allah mengutus seorang malaikat, seorang utusan untuk apa? Berseru. Keluarlah, pesan saat ini. Keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam tulah-tulahnya. Ia akan mengutuk dia. Perhatikan. Keluarlah dari dia. Allah mengutus seorang malaikat yang perkasa, atau seorang utusan, dan terangnya bukan di suatu pojok. Itu tersebar ke seluruh bumi. Keluarlah dari dia, apa? Dia dan para saudara perempuannya juga. Untuk menerangi bumi dan memanggil umatnya keluar dari dia. Nah, Anda tahu itu adalah kebenaran. Seorang utusan diutus dari sorga untuk memanggil umat Allah keluar dari Babel dan terangnya menerangi bumi. Roh Kudus yang agung. Perhatikan, Alkitab berkata, ia adalah sangkar dan telah menangkap burung-burung najis yang dibenci. Bukan Raja Wali, ya? Bukan. Burung Nasar, burung yang najis dan yang dibenci. Itulah yang dikandangi di sekelilingnya. Dia adalah sangkar yang penuh dengan mereka. Sangkar yang penuh dengan apa? Nama-nama yang menghujat, bertentangan dengan kitab suci. 2 Timotius 3 berkata, Roh Kudus berbicara, pada hari-hari terakhir mereka akan meninggalkan iman dan mengikuti roh-roh penyesat. Ia juga berkata, Roh Kudus berkata, bahwa di hari-hari terakhir, mereka tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dibenci, terpujilah Allah, kamu anggota kami, atau namamu tidak ada di dalam buku kami, kamu terhilang, dibenci, najis, Saya harap saya tidak melukai, saya harap saya melakukan yang baik. Burung-burung yang najis dan dibenci, ia mengandangi mereka. Ingatlah, Allah adalah Raja Wali. Ia menyebut dirinya sebagai Raja Wali. Dan ia menyebut Yakub sebagai Raja Wali. Dan kita adalah anak Raja Walinya. Amin. Ia menyebut nabi-nabinya Raja Wali. Dan malaikat ini turun untuk mengekspos dan memanggil keluar. Seperti pesan kecil saya tentang Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya. Raja Wali kecil itu telah mengikuti ayam betina itu di halaman sepanjang waktu, berkotek-kotek, tetapi ia tidak bisa makan benda itu yang ia miliki. Acara sosial dan wanita yang mukanya dicat, rambut pendek, dan celana pendek. Ia tidak bisa melakukan itu. Tetapi ia tidak tahu apa-apa selain kotekan ayam betina itu. Tetapi suatu hari, induk Raja Wali menemukan dia. Ia berteriak, memanggil dia keluar, berkata, "Nak, engkau bukan salah satu dari mereka. Keluarlah dari dia." Dikatakan, "Mama, apa yang bisa kulakukan?" Dikatakan, "Kepakkan sayapmu, dan mulailah." Lompatan pertama, ia sampai ke atas tiang, tepat di tengah-tengah sebuah organisasi. Dikatakan, "Nak, engkau harus lompat lebih tinggi dari itu, atau aku tidak bisa menangkapmu. Harus mengangkat kakimu dari tanah." Ia akan membawanya terbang. Ia mendapati bahwa ia bisa terbang. Ia datang untuk memanggilnya keluar, itu benar. Tetapi induk Babel ini telah menangkap segerombolan ayam, anak-anak ayam yang halus, dicat, rambut pendek, menyebut diri mereka Kristen. Ia punya sekandang penuh dengan mereka. Anda, para pengkhotbah yang berdiri di atas mimbar dan membiarkan para wanita itu berbuat begitu, Anda memalukan. Untuk membuat denominasi Anda lebih ramai, Allah akan menuntutnya dari tangan Anda. Keluarlah dari itu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Sangkar yang dibenci, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih suka menjadi seperti dunia daripada seperti Kristus. Ketika Anda melihat wanita yang penuh dengan makeup, itu menunjukkan di dalamnya kosong, di dalamnya palsu. Itu benar sekali. Jika wanita, saya melihat satu tempo hari, dengan rambut yang hijau, itu benar, dengan segala riasan hijau itu di matanya. Nah, jika Anda tidak punya rambut, dan Anda ingin memakai sedikit rambut, itu tidak apa-apa. Tetapi, pakailah satu yang kelihatan seperti manusia. Dan jika Anda tidak punya kuku, dan Anda ingin memakai beberapa kuku, jangan memakai itu yang seperti kulit kacang putih. Ambillah kuku yang asli. Jika Anda tidak punya salah satu dari hal-hal itu, tidak apa-apa. Jika Anda tidak punya gigi, pakailah itu jika mereka membuatnya bagi Anda. Ambillah itu. Tetapi jangan mencabut gigi Anda yang diberikan Allah untuk memakai gigi palsu, hanya karena itu bengkok sedikit, dan itu adalah gigi yang bagus. Jangan mewarnai rambut Anda atau sesuatu, dan kelihatan seperti sesuatu yang keluar dari lumpur. Jika Anda tidak berwarna, dan Anda ingin membuat diri Anda kelihatan berwarna, itu tidak apa-apa, saya bayangkan. Tetapi jangan membuat diri Anda terlihat seperti Isabel, seperti sebuah gudang yang dicat. Dan Anda, saudara-saudara Pentakosta, membiarkan para wanita itu memotong rambut mereka. Padahal Alkitab berkata bahwa itu adalah kemuliaannya, dan itu bahkan tidak patut baginya untuk berdoa dengan rambutnya seperti itu. Namun membiarkan dia naik ke mimbar dan memberitakan Injil, bernyanyi dalam paduan suara, mengajar sekolah minggu, Anda memalukan. Anda seharusnya malu pada diri Anda sendiri. Mengapa saya menentang organisasi? Anda pikir saya bisa menoleransi sesuatu seperti itu? Saya tahu alasan Anda melakukannya, saudara. Anda sudah lebih tahu. Tetapi jika Anda mengajar menentang itu, Anda akan diadukan ke kantor pusat dan mereka akan mengucilkan Anda. Pujilah Allah atas keberanian Anda jika Anda mau melakukannya. Itu benar. Allah akan menghargai Anda. Apa yang dikatakan malaikat ini? Keluarlah dari dia. Ya, Pak. Malaikat ini datang ke bumi dan ia datang untuk membawa terang. Dan ia memancarkan terang itu ke seluruh dunia. Ia adalah seorang malaikat yang perkasa. Dan ia datang untuk mewartakan pesan. Keluarlah dari Babel. Jangan sentuh. barang-barangnya yang najis, punya sekandang penuh dengan mereka, dikatakan, ia adalah sangkar dari setiap burung yang dibenci. Ya, ia punya sangkar yang penuh dengan mereka sekarang, dewan gereja-gereja sedunia, atau loji-loji. Ia telah mengandangi seluruh kelompok itu sekarang. Mereka semua akan berkumpul. Ia menjadi sangkar, baiklah, penuh dengan burung-burung yang dibenci. Itu benar. Suatu kali cobalah berbicara dengan salah satu dari mereka. Coba saja, Bung. Cerdas dalam hikmat dunia, tetapi tidak lebih tahu tentang Allah daripada kelinci tentang sepatu salju. Itu benar. Hanya itu. Lihat, apa yang mereka tahu hanyalah suatu hikmat bahwa mereka bisa menaruh ini dan melakukan itu di dalam sana. Tetapi tentang mengenai dia, ya, terjebak di dalam sangkarnya dengan dogma-dogmanya. Gereja Protestan memulai hal yang sama menjadi anak-anak perempuannya, menyebabkan itu dengan menyangkal firman Allah. Ia melakukan itu. Ia menyangkal firman. Dan jika Anda menerima sesuatu yang lain sebagai pengganti firman, Anda sendiri menyangkal itu. Dan ketika Anda bergabung dengan salah satu dari mereka, Anda juga telah menyangkal firman. Allah tidak mau Anda seperti itu. Tidak ada tempat untuk kitab suci. Perhatikan, ini adalah malaikat terang. Ingatlah, malaikat terakhir. Itu adalah malaikat di zaman gereja Laodikia. Itu adalah utusan Laodikia. Itu yang terakhir. Karena pasal berikutnya adalah pasal 19, yaitu mempelai wanita yang akan datang. Dan ini ada dalam kitab suci. Malaikat terakhir yang datang untuk membawa terang sebelum kedatangan mempelai wanita untuk menyongsong Kristus. Itu adalah zaman gereja Laodikia waktu itu. Apakah utusan zaman gereja Laodikia itu? Memanggil mereka keluar dari Babel. Lihat, gereja-gereja tertangkap dalam sangkarnya bersama dia, dengan dogmanya, menyangkal firman dan menerima dogma. Ini adalah malaikat terang bagi gereja Laodikia, yang telah menolak Kristus dan firman-Nya karena dogma dan telah mendorong dia keluar. Dan ia berdiri di pintu, mengetuk, mencoba masuk, paham? Zaman gereja itu telah menolak Kristus, dan Kristus adalah firman, dan telah menolak itu, dan ia berada di luar. Satu-satunya zaman gereja yang kita miliki, di mana Kristus berada di luar, mengetuk, mencoba masuk, dan pesan malaikat ini, utusan yang datang dari Allah, menggemakan pesannya di bumi. Untuk, keluarlah dari Babel, keluarlah dari organisasi. Roh Kudus hari ini, manifestasi dari Roh Kudus adalah malaikat itu yang berusaha membawa orang-orang kembali kepada firman. Sebab Roh Kudus hanya akan membenarkan firman. Ia tidak bisa membenarkan dogma. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia adalah hidup. Perhatikan, zaman gereja Laodikia telah menyangkal dia, menolak dia, dan mereka menaruh dia di luar. Perhatikan, malaikat ini adalah utusan terakhir sebelum kedatangan Kristus dalam Wahyu pasal 19. Suara utusan itu, jika kita perhatikan, ketika ia mengeluarkan suaranya di bumi, ada sebuah suara yang bergema lagi di sorga. Ayat 4, jika Anda ingin membacanya, baiklah, ayat 4 pasal 19, utusan di bumi ini, begitu condong kepada Allah, sampai ketika ia mengucapkannya di bumi, Allah menggemakan hal yang sama dari sorga. Apakah terjemahan ayat 4 itu? Apa artinya? Suara Allah berbicara kepada umat-Nya yang telah ditetapkan, berkata, keluarlah dari dia, persis seperti suara itu. Ia menyuruh semua orang di dalam sana untuk keluar di seluruh Babel. Keluarlah dari dia, agar kamu tidak mengambil bagian dari dosa-dosanya. Ya, Pak. Dari dogma dan kredo itu, kepada firman yang dijadikan roh dan hidup. Amin. Perhatikan, pasal 19 adalah yang berikutnya. Setelah hal-hal ini, apakah Anda perhatikan di sini dalam pasal 19? Setelah hal-hal ini, perhatikan apa? Setelah apa? Setelah pesan, keluarlah dari dia. Setelah hal-hal ini, perhatikan, adalah teriakan dari orang-orang kudus mempelai wanita dengan mempelai pria pergi ke perkawinan anak domba. Seberapa dekatnya kita kalau begitu, saudara? Panggilan terakhirnya apa? Keluarlah dari Babel. Nah, saudara-saudaraku, itulah alasannya saya menentang itu. Itu tidak Alkitabiah. Itu tidak ortodok. Itu sudah terbukti palsu. Allah tidak ada di dalamnya. Ia tidak pernah, ia tidak akan ada di dalamnya. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada orang di dalam organisasi-organisasi ini. Dari sanalah gereja dibentuk. Tetapi, selama Anda tinggal di dalam sistem itu, Anda adalah bagian darinya. Jika saya tinggal di Amerika Serikat, saya seorang Amerika. Selama saya adalah warga negara atau anggota dari Amerika Serikat ini, saya adalah bagian darinya. Jika saya pergi ke Jerman dan menyangkal keanggotaan saya di sini atau kewarganegaraan saya mengambil kewarganegaraan di Jerman. Saya bukan lagi orang Amerika, saya orang Jerman. Dan jika saya pergi ke Jepang atau kemanapun, Rusia, saya menjadi seorang warga negara di sana. Dan ketika Anda bergabung dengan sebuah warga, sebuah sistem, dan menjadi warga dari sistem itu, Anda menunjukkan siapa diri Anda. Dan di hari-hari terakhir ini, Allah memanggil orang-orang keluar dari itu. Alkitab berkata demikian, keluarlah dari dia, supaya kamu tidak mengambil bagian dengan dia, dan aku akan menerima kamu. Jangan sentuh barang-barangnya yang najis. Ya, dan aku akan menerima kamu, dan kamu akan menjadi putra dan putri bagiku, dan aku akan menjadi Allah bagimu. Paham? Itulah alasannya setelah berbicara menentang gereja itu, loji itu. Saya tidak bisa menyebutnya gereja. Hanya ada satu gereja, yaitu gereja tubuh Kristus. Tetapi loji-loji itu yang disebut gereja. Alkitab saya memberitahu saya bahwa mereka adalah nama-nama yang menghujat. Semuanya. Semua organisasi. Apa yang mereka hujat? Hujat adalah untuk bertentangan dengan atau berbicara menentang. Ketika Allah berkata, ayo dilahirkanlah, dan mereka berkata, ayo bergabunglah, paham? Ketika baptisan roh secara palsu diambil alih sebagai biskuit tipis di gereja Katolik, jabat tangan di gereja Protestan dan emosi di gereja Pentakosta sebagai pengganti pribadi Kristus masuk dengan semua bangunan piramida itu yang kita bahas tempo hari. Tambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya semua ini dalam 1 Petrus, 2 Petrus, saya percaya, pasal 1, di mana semua itu ditambahkan kepada iman Anda. Semua hal ini, kesalehan dan kemurnian dan kekudusan dan semua, dan kemudian Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi seperti seseorang, mereka, orang-orang mengaku memiliki ini, padahal tidak, karena mereka telah diajar dengan salah. Orang Metodis mendapat perasaan yang aneh, dahulu, dan gemetar sedikit, atau menari dalam roh. Orang Pentakosta berbahasa roh, atau melakukan sesuatu yang emosional. Saya percaya hal-hal itu, tentu saja. Tetapi hal-hal itu, tanpa yang lain ini, adalah tidak baik. Seperti yang saya katakan tempo hari, itu seperti burung merak atau burung hitam yang mencoba menaruh bulu merak pada dirinya, atau seekor burung nasar yang mencoba memakai bulu merpati. Itu tidak pernah tumbuh di sana. Ia mendorong itu ke dalam dirinya sendiri. Mereka ditanam, mereka adalah denominasi. Tetapi ketika Allah menaruh sesuatu di sana, itu alamiah. Anda membuat diri Anda berkata, saya bergabung dengan gereja tadi malam. Saya tidak bisa pergi lagi, saya tidak bisa minum lagi, saya tidak bisa melakukan ini. Saya sudah masuk gereja. Lihat, Anda mencoba memasukkan bulu merak ke dalam bangkai burung nasar Anda. Itu benar, paham? Paham? Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus menerima Kristus. Dan ketika Anda menerima Kristus, Anda tidak bisa menerima Kristus tanpa menerima firman-Nya, karena Ia adalah firman. Dan jika secara lahiriah Anda hidup saleh dan menyangkal itu, maka saya heran, paham? Dan Anda masih bisa menjadi anggota semua organisasi yang Anda mau, dan secara lahiriah hidup saleh, dan masih tidak memiliki itu. Nah, begitulah, teman-teman, itulah seluruh masalahnya. Allah memberkati Anda. Allah membantu Anda. Saya tidak mengatakan ini untuk berbeda. Saya sedang menjelaskan diri saya sendiri. Ini adalah hari gencatan senjata. Saya tidak menandatangani perjanjian damai dengan Anda, para pendeta. Sama sekali tidak. Saya rasa Anda harus datang menandatangani dengan saya, bukan dengan saya, tetapi dengan Allah. Firman, itu benar, itu benar. Katakan apa yang Alkitab katakan. Katakan itu seperti yang ia katakan. Karena Alkitab berkata, siapa yang mengurangi atau menambahkan pada ini? Dan Anda lihat organisasi tidak berdasarkan Alkitab. Dan jika Anda menerima dogma pertama, ya sekalian saja, Anda pergi sampai jauh ke belakang, sebab Anda melewati garis batas itu di sana. Jika Anda kembali ke kelahiran baru, maka Anda akan berjalan ke dalam kitab suci. Dan jika Anda masuk ke sebuah denominasi, mereka berkata, saya tahu kami tidak percaya ini. Uskup-uskup di gereja kami mengajarkan bahwa kami adalah salah satu gereja yang tertua. Kami tidak mengajar, saya tidak peduli apa yang tidak mereka ajarkan. Jika Alkitab mengajarkan itu, Roh Kudus di dalam Anda itu akan makan firman. Tidak peduli seberapa pintar seseorang dan bagaimana ia bisa mencoba menyangkal dengan menjelaskan itu, mereka bisa, orang tidak percaya bisa memakai Alkitab dan membuat Anda menyangkal Allah dengan penjelasan. Maka tidak ada orang yang berhak untuk memberitakan Injil jika ia belum, seperti Musa, di belakang sana, di atas tanah yang suci itu, di mana dia dan Allah saja berdiri. Sampai seseorang dilahirkan kembali dan berdiri di sana berhadapan muka dengan Allah, dan tahu, tidak ada orang tak percaya, tidak ada psikologi, tidak ada penjelasan, tidak ada sarjana di dunia ini yang bisa mengambil itu dari Anda. Anda berada di sana ketika itu terjadi. Ya, Pak. Anda tahu apa yang terjadi. Kemudian Anda berkata, saya memiliki pengalaman seperti itu, dan saya memiliki roh dalam diri saya. Dan jika itu menyangkal firman dengan cara apapun, Anda memiliki roh yang salah. Anda berkata, saya tidak bisa menerima hal seperti ini. Saya tahu, tetapi gereja kami, ada roh yang salah. Itulah tanda pengenal Anda, Kain. Anda sudah ditandai. Ya, Pak. Hawa hanya meragukan satu kata kecil, bukan semua yang Allah katakan. Hanya satu kata kecil. Dan itu menyebabkan setiap sakit hati dan patah hati, kematian, dosa, dan pertempuran, dan semua yang lain. Setiap kuburan, setiap ambulan yang meraung, setiap rumah sakit yang dibangun untuk orang sakit, keraguannya yang kecil terhadap satu firman Allah yang kecil, menyebabkan semua ini. Dan ia diusir keluar, padahal itu seharusnya tidak terjadi. Bagaimana Anda akan masuk meragukan satu firman dari ini? Berkata, aku tahu ia mengatakan itu, tetapi itu, ini berarti itu. Nah, lihat, Allah harus menghakimi dunia dengan sesuatu. Anda tidak bisa menghakimi jika Anda tidak punya hukum dahulu. Harus ada sesuatu, Anda harus melanggar sesuatu untuk dihakimi. Paham? Dan tidak bisa ada penghakiman yang benar tanpa hukuman. Nah, lihat, Anda tidak bisa punya hukum di kota yang berkata, denda $5 jika melewati lampu merah. Dan hukum berikutnya mengatakan tidak, ia boleh bebas. Lihat, Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa ada dua hukum sekaligus. Dan ada satu hukum, satu Allah, satu kitab, satu Kristus. Itu saja. Satu iman, satu harapan, itu saja. Itulah Alkitab, Kristus. Nah, perhatikan, di dalam ini, jika ada sesuatu yang ditambahkan kepada ini, itu pasti ditambahkan oleh manusia. Itu tidak bisa lebih dari, dan jika Allah akan menghakimi dunia dengan sebuah gereja, seperti yang Katolik katakan, lalu dengan gereja Katolik mana, ia akan menghakimi. Ada beberapa dari mereka. Ada satu Roma, satu Yunani, dan ada segala jenis yang berbeda. Dengan gereja Katolik mana ia akan menghakimi? Atau mungkin ia akan menghakiminya dengan Lutheran. Nah, kalau begitu, dan mungkin ia akan menghakiminya dengan Presbyterian. Paham? Apa yang akan ia lakukan? Ia tidak akan menghakimi dengan gereja. Ia akan menghakimi dengan firman-Nya. Nah, kalau begitu, ia tidak pernah, lihat, ia tidak bisa menahan sekelompok orang seperti penglihatan saudari itu malam yang lalu. Roh Kudus dicurahkan, itu menembus kotak itu. Tentu, tidak ada yang memegang itu. Itu adalah individu. Itu diberikan untuk membersihkan gereja. Tetapi ia tidak bisa menahan itu. Tidak ada organisasi yang bisa menahan itu. Itu saja. Itu tidak bisa melakukannya. Anda punya semuanya di sana, dan Anda tidak bisa melakukannya. Organisasi tidak bisa melakukannya. Tetapi, individulah yang memiliki Roh Kudus. Nah, perhatikan. Lalu jika Allah akan menghakimi dunia dengan firman-Nya, maka Ia pasti telah menjaga itu dan memelihara itu tetap dalam kondisi baik. Atau jika itu kacau semua, bagaimana Ia akan menghakimi? Paham? Itu harus berupa sesuatu. Dan Ia tidak pernah berkata, barang siapa dengan gereja. Ia berkata, barang siapa mengambil satu firman dari ini, atau menambahkan satu kata ke dalam ini, sama, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Maka bagi saya itu adalah Allah, firman-Nya dan penghakiman. Nah, jika saya menilai dan menerima firman, dan melihat bahwa Kristus telah mati bagi saya, maka saya akan meminta agar hidup-Nya masuk dan menuntun saya. Dan jika hidup-Nya adalah firman, dan Ia menulis firman, bagaimana bisa? Hidup-Nya ada di dalam saya, dan saya mengaku punya Roh Kudus, dan menambahkan dogma sebagai pengganti firman. Itu tidak akan bisa. Bagaimana saya bisa menambahkan denominasi, padahal Ia menentangnya, dan membuktikannya, dan menunjukkannya melalui sejarah, bahwa setiap kali mereka membentuk denominasi, mereka mati secara rohani. Oh, mereka menambah anggota, tentu saja. Itu benar. Mereka menambah anggota, tetapi secara rohani mereka tidak kemana-mana. Tunjukkan kepada saya, beritahu saya, dari sejarah di mana pernah ada gereja yang setelah itu diorganisasikan itu mati di sana. Roh Kudus meninggalkannya. Tidak ada lagi mujizat dan tanda-tanda. Dan ia langsung masuk ke dalam kekacauan. Itulah tepatnya yang terjadi pada gereja-gereja Pentakosta kita. Mereka melakukan tepat seperti yang dilakukan ibu mereka. Pada mulanya mereka keluar, satu umat yang menolak denominasi. Nah, beberapa dari Anda, saudara-saudara yang mendengarkan kaset ini, beberapa dari Anda orang tua, tahu itu bertahun-tahun yang lalu, 40, 50 tahun yang lalu. Jika mereka berbicara kepada Anda tentang organisasi, Anda akan berkata itu adalah hujatan. Tetapi hari ini, Anda masuk ke dalam hal yang Anda anggap adalah hujatan. Anda para wanita yang memotong rambut Anda dan mengecat wajah Anda, ibu Anda menentang itu, orang suci Pentakosta yang baik itu. Apa yang terjadi pada Anda? Paulus berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu? Paham? Dahulu di sana, Anda bebas dari hal-hal itu. Tetapi Anda ingin menjadi seperti mereka yang lain. Tepat seperti yang dikatakan Samuel. Dahulu Israel punya raja dan itu adalah Allah. Dan mereka berkata, Samuel, kamu sudah tua. Jadikan bagi kami seorang raja. Kami ingin seperti yang lain di dunia. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kami mau seorang raja yang memimpin kami berperang. Kami mau raja yang bisa berperang dalam pertempuran kami. Dan itu membuat Samuel tidak senang. Ia berkata, pernahkah aku mengambil sesuatu darimu? Pernahkah aku mengambil uang daripadamu? Pernahkah aku meminta lembu atau sesuatu? Pernahkah aku meminta sesuatu kepadamu? Mereka menjawab, tidak. Engkau tidak pernah meminta apa-apa kepada kami. Atau berkata, pernahkah aku mengatakan sesuatu kepadamu dalam nama Tuhan, tetapi tidak terjadi? Benarkah itu? Ia berkata, maka jangan terima raja itu, karena itu akan berarti kekacauan bagimu. Sekarang saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tabernakel Branham, Anda akan bertumbuh menjadi tabernakel yang besar sekarang. Saya mungkin akan pergi untuk sementara waktu. Saya mungkin pergi ke suatu tempat. Sulit untuk mengatakan di mana Tuhan akan memanggil saya. Mungkin keluar ladang, mungkin kembali ke ladang, mungkin Ia akan memanggil saya ke padang gurun. Saya tidak tahu ke mana Ia akan memanggil saya. sampai Yesus datang. Saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah saya pernah meminta sesuatu kepada Anda? Apakah saya pernah meminta uang kepada Anda? Apakah saya pernah memberitahu Anda sesuatu dari ribuan hal yang telah saya katakan kepada Anda dalam nama Tuhan? Tetapi, tidakkah itu terjadi? Maka, jangan pernah bergabung dengan organisasi. Itu bertentangan dengan firman Allah. Keluarlah dari itu, jika Anda berada di dalamnya, dan pisahkan diri Anda, dan terimalah firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Allah yang agung dari para nabi, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, tambahkan kebajikan, Tuhan, kepada pesan kecil yang terpotong-potong ini, yang sudah lama ada di hatiku, untuk disampaikan kepada saudara-saudaraku. Banyak dari mereka di luar sana, Tuhan, memiliki kesan yang salah tentang aku. Mereka pikir aku ingin berbeda. Mereka pikir bahwa aku mencoba untuk menjadi orang yang serba tahu. Mereka memberitahu orang bahwa aku menipu orang-orang, khususnya tentang topik baptisan air dalam nama Tuhan Yesus dan tentang benih ular, pelacur besar itu, dan dalam banyak dari kaset-kaset itu yang keluar tanpa apapun, selain kebenaran yang murni. Dan aku telah meminta kepada mereka, beberapa dari Anda, datanglah dan tunjukkan kepada saya, di mana saya berdosa, atau tidak percaya, atau salah, menafsirkan firman. Dan tidak ada yang datang. Aku berdoa kepadamu, Bapa, biarlah orang-orang ini tahu bahwa mereka akan melewatkan saat ini. Mereka akan terlambat dalam menunggu jika mereka tidak mengawasi. Semoga mereka, setiap orang, Tuhan, aku yakin akan hal ini. Hatiku akan hancur jika kitab suci ini tidak nyata bagiku. Ketika engkau berkata, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang. Domba-dombaku mendengar suaraku. Maka Tuhan, aku duga kerajaan itu benar-benar seperti yang engkau katakan. Aku tahu itu benar. Itu seperti seorang yang mengambil jala dan pergi ke danau, menebar jala itu dan menarik segala jenis. Tidak diragukan lagi, ada ikan pemakan bangkai, ada kura-kura, laba-laba air, ular, semua yang ditangkap oleh jala Injil. Tetapi akhirnya, pelan-pelan, udang karang mundur ke dalam air lagi. Kura-kura itu menarik diri. Ular itu mendesis dan kembali ke lubang. Seperti anjing ke muntahnya atau babi ke kubangannya. Tetapi ada ikan yang sejati di sana, Tuhan. Dan aku memiliki penghiburan ini karena mengetahui bahwa bahkan sebelum jala menutupi mereka, mereka adalah ikan. Mereka dilahirkan, ikan yang telah ditetapkan dari semula, dan begitu juga jala Injil yang menangkap dalam kebangunan rohani. Engkau mengenal milikmu. Satu-satunya hal yang menjadi tanggung jawabku, Bapa, setahu aku, adalah tetap setia pada firman ini. Engkaulah yang memutuskan yang mana adalah apa. Dan aku tahu bahwa sebagaimana kura-kura tidak bisa menjadi ikan, demikian pula, seseorang atau pribadi yang telinganya tuli terhadap Injil tidak bisa memahami kebenaran. Sebab Bapa telah melihat dari semula, dan engkau telah berjanji bahwa semua yang ia berikan kepadamu akan datang. Bapa Surgawi, aku berdoa kepadamu, agar setiap orang yang mendengar pesan kecil ini, kiranya terang yang telah dikhotbahkan, dan makna yang ada di dalam hatiku bagi sesamaku, orang-orang yang untuknya engkau mati, dan laki-laki, beberapa dari mereka di luar sana, Tuhan, seperti dalam kelompok Kora, laki-laki sejati, dipimpin secara palsu, dengan pedupaan suci di tangan mereka, tetapi binasa. Wah, mereka bahkan tidak membiarkan pedupaan api itu masuk bersama mereka, anak Harun, Eleazar, harus mengumpulkan itu, dan mereka membuat sebuah panji untuk mesbah dari ceret-ceret itu, sebuah perisai untuk diperlihatkan dan menjadi peringatan atas hal yang mengerikan itu. Bahwa Korah mencoba membentuk sebuah kelompok organisasi yang melawan utusan Allah. Jauhlah itu dari kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, bahwa gereja kecil kami, tempat kudus yang kecil ini, bertahun-tahun yang lalu, 30 tahunan, aku berlutut di kolam di sini, yang penuh dengan rumput liar dan lembab, dan kami mendedikasikan tanah ini kepada-Mu, bangunan kecil ini, dan di sana, di sudut tabernakel itu, terletak penglihatan itu, yang telah terjadi dengan tepat. Masih di sana. Mereka tidak akan meruntuhkan ini, Tuhan. Mereka hanya akan ini menjadi tua, dan mereka akan melestarikan ini dengan meletakkan satu di atasnya. Allah, kabulkanlah agar Injil emas ini yang tercatat di halaman-halaman di sini, semoga ini tidak pernah meninggalkan gereja kecil ini sampai Kristus datang. Semoga setiap anggota tubuh Kristus, mereka datang ke sini dari seluruh bangsa dan seluruh dunia. Semoga setiap orang dari mereka menerima terang Injil, lalu berjalan di dalamnya dan menerima Kristus. Dan semoga itu menjadi begitu nyata sehingga firman-Nya akan terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan mereka lakukan juga. Ia yang mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, memiliki hidup kekal. Dan ketika hidup kekal masuk, mereka dilahirkan dari atas, dan pekerjaan-pekerjaan dari Allah memanifestasikan dirinya. Karena itu adalah hidup yang sama yang ada di dalam Dia. Ia tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Maka, Bapa, biarlah gereja ini tidak pernah mengandalkan tujuan kekal mereka pada suatu sensasi, pada sebuah organisasi, atas sesuatu yang kurang dari Kristus sendiri, yang hidup di dalam mereka, membuktikan firman-Nya melalui mereka dan janji-Nya. Semoga dari anak yang paling kecil di sini malam ini, sampai orang yang paling tua, menerima pengalaman ini, dan semoga setiap pria atau wanita, anak laki-laki atau perempuan yang mendengar kaset ini, semoga itu terjadi begitu dengan mereka, Tuhan, dan memberi mereka pengertian bahwa aku hanya mencoba memperingatkan dan memanggil keluar, karena saat ini sudah lebih telat dari yang kami kira. Dan kami melihat Babel, ibu pelacur itu, dan semua anak perempuannya yang pelacur, berkumpul bersama. Allah, kami menyadari bahwa Kitab Suci berkata bahwa lalang dari ladang gandum akan diikat dahulu, berberkas-berkas, dan mereka telah terikat berberkas-berkas, menyebut diri mereka dengan nama-nama yang menghujat, yang sebenarnya tidak berkaitan dengan mereka. Itu juga tidak berkaitan dengan gereja, itu logi, bukan gereja. Hanya ada satu dari mereka, Bapa. Dan untuk yang satu itulah Engkau mati. Dan aku berdoa, Bapa, sementara kami melihat mereka sedang diikat sekarang untuk api atom yang segera, aku berdoa, Tuhan, agar Engkau membiarkan gandum itu menjadi penuh dan berat. Kabulkanlah itu, Tuhan. Semoga kami bertumbuh dan memancarkan terang dan menjadi seperti Yesus. Jika aku tidak melakukan hal-hal yang Allah suruh kulakukan, maka aku tidak punya hidup di dalamku. Tetapi jika Allah berbicara dan menunjukkan hidup-Nya, maka itu berbicara sendiri bagi-Nya. Kabulkanlah itu, Tuhan. Aku menyerahkan pesan ini kepada-Mu, dan kiranya Engkau mengawasi itu, dan membawa puluhan ribu, Tuhan, atau semua anak-anak-Mu yang telah ditetapkan kepada Injil, di dalam Yesus Kristus, yang adalah Firman, dalam nama-Nya, aku berdoa. Amin.
Salvation. All.
Saya akan mengajukan pertanyaan. Berapa orang malam ini di antara hadirin yang terlihat di sini, dari orang-orang di gereja yang besar dan bagus ini, atau orang-orang serumah, lebih tepatnya, di tempat ibadah ini yang percaya dengan segenap hati Anda, hidup Anda sesuai dengan persyaratan, Anda dari Allah dan Alkitab, dan Anda percaya itu dengan melihat kehidupan Anda sendiri, dan melihat bagaimana Roh bergerak di dalam Anda, bahwa Ia percaya kepada setiap firman, sebagaimana itu tertulis, dan menuruti itu, apakah Anda percaya itu? Allah memberkati Anda. Semoga Ia selalu menaruh Roh-Nya pada Anda. Dan kepada teman saya di kaset, kalau saja Anda bisa melihat di sini, di antara hadirin malam ini, saya kira setidaknya 90% dari orang-orang ini mengangkat tangan mereka, bahwa mereka percaya dan mengamati Alkitab. Bukan apa yang dikatakan gereja, apa yang dikatakan Alkitab. Bukan apa yang dikatakan loji, apa yang dikatakan Alkitab. Dan mereka melihat kehidupan Kristus terpantul di dalam itu. Anda tahu, dahulu sebelum mereka punya pabrik peleburan, para tukang emas biasa memukul emas dengan palu. Saya kira Anda pernah mendengarnya. Sebelum ke peleburan, mereka memukulinya, dan emas adalah bahan terberat. Itu lebih berat dari timah. Dan saya pernah melakukan sedikit pencarian emas, dan Anda bisa mengambil pasir di tempat cuci di padang pasir. Dan gosoklah tangan Anda ke pasir, dan kemudian tiuplah seperti itu. Dan debu dan semua akan terbang, batu. Tetapi karena emas begitu berat, itu melekat di sana. Lalu ketika Anda mengambil emas itu telah melewati begitu banyak kotoran sampai itu terkumpul banyak. Dan melalui zaman-zaman vulkanik itu, menumpuk terus, itu tercemar, lumpur dan sebagainya. Spirit besi dan materi lain yang tercampur dengannya. Pemukul emas dahulu mengambil segumpal emas ini dan memukul dan membalikannya, dan memukul dan membalikannya, sampai ia mengeluarkan semua kotoran dari itu. Dan Anda tahu bagaimana ia tahu bahwa ia telah membuang semua kotoran itu? Ia bisa melihat bayangannya sendiri terpantul di dalamnya. Dan begitulah cara Allah membersihkan gereja. Ia memukul setiap kredo, setiap denominasi, setiap dogma buatan manusia, sampai ia melihat hidupnya sendiri terpantul di dalam Anda. Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Paham? Jika apa yang dimaksudkan untuk gereja, kehidupan Kristus, tidak tercermin di dalam Anda, jangan diam saja. Jika Anda belum memiliki kesabaran, kebajikan, semua hal ini, dan penguasaan diri, dan lain-lain, dan kesalehan, dan kasih persaudaraan, dan semua hal ini yang dituntut dari Anda, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan, tidak peduli berapa banyak Anda telah bersorak, dengan berapa banyak gereja Anda telah bergabung, berapa banyak bulu yang telah Anda sematkan pada diri Anda. Jangan lakukan itu. Tunggu sampai dengan tulus dari hati Anda. Anda bisa mengampuni sampai hati Anda memiliki kasih persaudaraan. Tidak peduli jika mereka mencabut segenggam janggut dari satu pipi. Anda bisa membalikan pipi yang lain dengan manis. Lihat, sampai kebajikan-kebajikan itu. Tidak peduli apa yang mereka katakan kepada Anda. Ketika mereka menutupi mukanya dengan kain dan memukul kepalanya, berkata, "Nah, mereka memberitahu saya bahwa engkau adalah seorang nabi," dan menarik kain itu darinya. Dan seorang dari mereka yang memegang tongkat berkata, "Siapakah di antara kami yang memukulmu? Bernubuatlah dan beritahu kami. Jika tidak, maka kami akan percaya engkau adalah seorang nabi." Ia tidak membuka mulutnya. Jika Anda mendengar seorang nabi muncul dan memiliki jawaban untuk setiap tipu muslihat yang bisa Anda ajukan, ingat, ia bukan seorang nabi. Hari ini mereka harus tahu segalanya, kapan Anda akan sakit gigi dan kapan Anda akan sakit perut, dan semua yang lain, dan memberitahu Anda tentang semua itu. Itu bukan sifat Allah kita. Perhatikan para nabi. Perhatikan Yesus. Lihatlah Paulus, padahal ia bisa membutakan orang, dan ia membiarkan tukang tembaga itu mengusir dia dari daerah itu. Saya duga ia kehilangan kuasanya untuk membutakan Yesus yang bisa menghidupkan orang mati, namun dikatakan seorang prajurit yang mabuk meludahi mukanya dan mendorong dan meludahi dan merenggut janggut dari mukanya dan memukul kepalanya dan mukanya ditutupi kain, dikatakan, bernubuatlah dan beritahu kami siapa yang memukulmu, dan ia tidak membuka mulutnya. Jangan perhatikan semua pembuat trik ini, tetapi ingatlah, mereka hanya menyatakan, uang palsu hanya menyatakan adanya uang asli di suatu tempat. Jika Anda melihat organisasi itu tumbuh dan berkembang seperti yang dikatakan, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ingat saja, ada sebuah gereja kecil Allah di suatu tempat yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus, asli, sedang menaiki tangga. Jangan melihat organisasi besar itu. Gereja apa yang lebih besar dari zaman gereja Efesus yang dibicarakan dalam Alkitab? Dan ketika Paulus telah melewati pedalaman Efesus dan datang ke gereja ini, ada 12 orang di dalamnya. Itu benar, dan mereka semua adalah orang-orang baik, bersorak dan bersuka cita, tetapi belum menerima Roh Kudus. Paulus berkata, apakah kamu belum menerima Roh Kudus sejak kamu percaya? Mereka berkata, wah, kami tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Ia berkata, lalu bagaimana kamu dibaptis jika itu tidak membuat perbedaan? Apa yang ia katakan kepada gereja itu di sana? Mereka berkata, kami telah dibaptis oleh salah seorang yang terbesar yang pernah berdiri di bumi, Yohanes Pembaptis, yang membaptis Tuhan kita. Tidakkah baptisan itu cukup baik? Ia berkata, tidak, Pak. Anda harus dibaptis lagi, sebab kerajaan itu tertutup bagi apapun yang lain. Dan ketika mereka mendengar ini, dikatakan, Yohanes hanya membaptis untuk pertobatan, bukan untuk pengampunan dosa, sambil berkata bahwa kamu harus percaya kepada Dia yang akan datang, yaitu kepada Yesus. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka dibaptis ulang dalam nama Yesus Kristus. Itu benar, tepat sekali. Mereka menuruti kitab suci. Anda tahu dalam pentahbisan pagi ini, Musa mengikuti pola yang ia lihat di sorga dan mendirikan kemah untuk melambangkan itu. Ketika Salomo membangun bait suci, ia, apa yang ia lakukan? Mengikuti pola yang Musa dengan kemah itu, tetap sejalan dengan kitab suci. Dan ketika Allah datang ke bait sucinya di akhir zaman, bait suci ini, Roh Kudus, engkau telah menyediakan sebuah tubuh bagiku. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Pesannya, bertobatlah kamu masing-masing, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab janji itu adalah bagimu dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan, Allah kita. Jika Anda ingin menyebut pendeta Anda seorang dokter, Dr. Simon Petrus telah menulis sebuah resep kekal, itulah yang menyembuhkan orang sakit. Biarlah beberapa tukang obat palsu ini mencoba dengan denominasi, mengisi dengan cara lain, itulah alasannya mereka. Anda tahu, jika Anda tidak menambah, Anda menambah terlalu banyak ke resep itu, Anda bisa terlalu banyak racun, Anda bisa membunuh pasien Anda. Jika Anda tidak menaruh cukup di dalamnya, Anda, bukan untuk penawarnya, jika tidak, itu tidak akan berguna bagi pasien Anda. Dokter Anda tahu persis bagaimana cara menulis resep. Dan Kristus, Roh Kudus, adalah penulis resep, dan Ia telah menulis itu. Jangan menambah ke dalam itu atau mengurangkan dari itu. Ambil saja obatnya, sebagaimana adanya. Itu adalah obat untuk semua penyakit. Allah memberkati Anda. Anda mengasihi Dia? Amin. Nah, sementara kita bersenandung, sekarang berbaliklah dan berjabat tangan dengan tetangga Anda di sana. Oh, ia seorang peziarah juga, sedang lewat.
Datanglah ke lorong ini. Ya, terima kasih, saudaraku. Mari kita nyanyikan itu sekarang. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita, menutup mata kita, mengangkat tangan dan suara kita kepada Allah sekarang. Sementara saya menyerahkan Anda kepada gembala, kami senang Anda berada di sini. Kita bukan denominasi, kita tidak memiliki hukum selain kasih, tidak ada kredo selain Kristus, tidak ada buku selain Alkitab, tidak ada keanggotaan, hanya persekutuan melalui darah Yesus Kristus yang menyucikan kita dari semua ketidakpercayaan. Baiklah, semua bersama-sama, sekarang. Tuhan memberkati Anda. Kembalilah dan kunjungi kami lagi. Baiklah, gembala, Anda siap? Allah memberkati Anda.